komið sælir, hlustendur góðir og velkomin í ofudeldina. Vignir Már Eiðsson heiti ég og er stjórnandi þáttanins. Hjálmar Örn Jóhannsson, hann er slappur, hann er heima, hann, þetta var mikið högg, leikurinn í gær, vant við látin og treysti sér ekki í þáttin. Og Emil Þór, hann er heima í Hjálmari að huggan. En það eins og það en við erum komin til við komin til með að hafa bara gaman í dag og spjallum fótbolta eins og við erum vön að gera og við erum fengið til okkar að ég hef fengið til mín frábæran gest, Liverpool aðdáðandi, lögfræðingur og bara mikil sentimaður, Sigurjón Njarðarsson. Ertu velkomin Sigurjón?
Já, takk.
Ertu ekki góður að?
Afar góður.
Ertu ekki glaður að vera komin í þáttinn?
Jú, þetta svona loksins
já.
Er orðið sem ég hef heyrt marga í kringum mig segja
já.
Bara núna kannski, þú veist, svolítið tíminn komin á fyrir mig að skína
Já, rauðin komin á þér
Fólk hefur beðið og svona ákveðnið pólitísk öfl sem að haldið mig fyrir utan svona umræðina en þau kannski geta ekki alltaf sigrað sko
Akkurat, já, ég held að séu margir sammála bara því Og hérna, og bara loksins og gaman að fá því þáttin Og hérna, þú ert grjótarður lífubúmaður
Já.
Og mér langar bara að fara bara svona hvenær byrjaðu að halda með Liverpool sem gutti
ég á enga minninga mér öðru sem að halda með Liverpool þetta hann að ég 5 ára, 84, 5 6 ára hann og það var náttúrulega bara fótboltinn í sjóvarpinu og ég einhvern veginn bróðið minn var að við allavega mikill hérna svona ensku bolta maður sko og heldur hefur alltaf haldið maður sinna eins og þú og hérna
Góðu bróðir
sko
Já.
En lífuplottara það hlýtur að vera þér áttúrulega bara unnu allt
Já.
Og alla þarna stanslust og hérna ég bara hjælt með þeim og hef
Já.
Alltaf gert
Já, mitt
Þú veist það Já,
Já við, hérna förum í hérna Mikka Músbyggarinn byrjum þar í síðustu vik
Já,
setni leikurinn fyrir leikurinn og Anfield 0-0 mínum enn í Arsenal bara gerðu vel þéttur aðeinar og lokuðu vel á Liverpool í þeim leik og Liverpool náði ekki alveg upp sínu leik í fyrirleiknum svo einhvern veginn verður Liverpool bara svolítið meira Liverpool þegar þeir koma á Emirates núna á fimmtaskvöldið og er það eitthvað hvað var það sem vantaði upp á hjá mínum mönnum í þessu leik hvað fannst þér, fannst þér bara
sko það sem náttúrulega hefur komið hjá Liverpool með Klopp
Já.
2017 sem hann kemur
mm.
þú þarft að kunna að vinna leiki, þú þarft að kunna að vera undir pressu mm. og þú veist njóta þess að vera í því ástandi þú veist, hafa allt að vinna þú veist mm. og hérna og það bara svolítið orðið DNA í liðinu
mm.
þú veist, ég meina ef þessi leikur hefði verið hérna 2005
mm.
þú veist, þá hefði eitthvað svona klassíst Liverpool náð góðum útileik einmitt náðu ykkur svona momenti þar náðu að búa sér til eitthvað plattform eitthvað stað sko þú veist til að fara áfram
mm.
en svo kemur bara pressan eitthvað inn og þú veist annars þú veist, Arsenal liðið náttúrulega mjög ungt mm. og mjög óslípað og mjög óstabilt og hérna og veist, það var ekkert Arsenal, þú veist, þetta er eitthvað moment hér að þar í þessum setnileg sko þú veist, þetta er mörkið hvenær kemur markið hvenær kemur breykið, þú veist, mm-hmm. og einmitt að kunna þegar breykið kemur að kunna taka það
mm-hmm.
og ég held að Arsenal getur alveg farið þangað, sko, getur mér sér farið þangað undir allt þetta, en veist, það vantar þetta, þú veist, og einmitt einn daginn kemur að skilja, þú farið inn að leik og þú farið breykið og þú nærði að nýta það í hefni eða eitthvað neginn svona, sko, og hérna en þess eins og sé ég, bara að sjá Arsenal þetta minni mér rosalega mikið, þú veist, þegar ég náttúrulega elst upp í eyðimörku kvöngu Liverpool
já.
Þú veist, ég hef verið þarna í ára tíi
já, já.
Á þessu stað sem Arsenal er sko. Og einmitt þetta veist, það vantar alltaf þetta smá, það vantar alltaf eitt, tvo hisklasa leikmenn, það vantar alltaf þetta
mm-hmm.
bara ef þessi leikurinn unnist og við munið FA Cup og, veist, og þá hefði nú gullöldin byrjað sko. Og veist, maður er og, veist, og liðið er óstabilt mm-hmm. nær briljant leikur og einhvern kafla svo kemur játtifla heima við getur börnli,
þú veist Þú upplifið 30 ára gönguna
Já.
Það er komið, það er að vera 18 ár núna Já. Í voru hjá Arsenal
Já.
Síðan að Arsenal vann síðast 2004
Einmitt,
Þetta er að vera 18 ár
Já, það er 2008 hjá okkur núna
Já, 12 ára er ekki langur tíma að líða
Nei.
Þannig að við erum í raun að vera að upplifa þessa göngu og munum jafnvel upplifa bara svipaða göngu og Liverpool 30 ára gönguna.
Já, þetta bara,
það getur gerst.
Þetta bara Arsenal komið veist, á svo veist, við erum staðin sem voru á
mm-hmm.
þá eru þau bara komin á svo erfiðan stað
mm-hmm.
þú veist, meistaradeildin ekki lengur garantiruð þú veist, leikmenn sem þú veist, sjá fyrir sér hvist efnunustu leikmenn heims að skoða klúbbeikir hvað rætti ég að spila hver, veist, hvernig var, þeir sjá Arsenal já, meistaradeild á fjörurara fresti versus Chelsea já. Eða þú veist, einhverja stóru klúbbanum í Evrópu
mm-hmm.
þú veist, að hérna já, ég leggur að spila í meistaradeildinu hverju ári þú veist, þegar 19-20 ára þú veist, þannig að fara til Arsenal til að koma þar og taka þátt í ykkur uppbyggingu þú veist, þetta verður allt bara svo erfitt sko. Þannig að hérna og er bara eins og segja, við þurftum Liverpool þurfti mann sko sem þú veist, einn af þessum þjálfurum sem er kannski, það kom eitt, tveir svona í hverju kynnsluð Guardiola Klopp, Ferguson Wenger þú veist, svona menni eru bara ekkert þú veist, þeir eru ekkert út allt og að lausu sko
Akkurat.
Þannig að hérna eins og segja, hvort art þetta sé næstur þessi kynnslu, ég ætla ekkert að útloka sko, en hérna
Heldur að, finnst þér art þetta vera rétti maðurinn fyrir Arsenal hver er þín skoðun?
Ég veit ekki, ef ekki hann hver þá sko
Nei.
Þú veist, kannski eitthvað sem ég hef aldrei hýrt
Já.
Þú veist ég meina, ég held að liði sér að gera þetta réttu hlutina
Já.
Þú veist, maður sér það, þú veist, þeir eru að kaupa rétti stöður þú veist, þeir eru að hérna þú veist, þeir eru að spila réttan fótbolta og þú veist, þeir eru bara í bullandi sjens á fjórðasettinu við skulum ekki gleyma því, menna, þú veist, fjórðasetti í vor getur bara gert bara allt fyrir þetta lið og
það er bara, það er allt undir í raun og veru, það eru fjögur liði í baráttunni um þetta fjórðasetti og við erum þar líka, ásamt United Tottenham og Vestam
Chelsea getur svo að snaða niður í þessa baráttu líka sko.
Með sigurinn minn gær ég held ekki,
ég held
að þetta sé svolítið röðin núna, eins og hún er
en, þú veist, það er svolítið á næsta leika Chelsea þau geta gýra sig í Tottenham og heimavelli en ef þið geta þetta getur líka þú veist alveg farið á hinn bóin það er rosa mikið neikvæðan í hæðum þú veist þetta er ekki það streymi ekkert gleðifregnum og herrbúðum Chelsea þú veist þeir voru að reyna að kaupa, já, þetta, þeir, kaupa sinni eigi mann til bakka og,
já þeir tóku náttúrulega Tottenham 2-0 ger
já sterkt sko
já bara rosalega sterkt og hérna en þessi seinnileikur hérna Liverpool vinnur það bara og eru ofan á og hérna Arsenal fær ekki, nær ekki að skapa sem mikið að færum í svona leik Lacazette bara svona bara í þægilegri svona gjörgæslu hjá Van Dijk og Matip og bakverðinni á Liverpool koma hátt og Liverpool eru bara einhvern veginn, ég sé, mér fannst einhvern veginn leikurinn vinnast á miðsvæðin mér fannst mikil art þetta klúra svona leik, af því að sko, það eru, ég með nokkra svona ástæði fyrir að sko hann lánar einslega Maitland Niles til Róma Það var vita mál að Partey og El Neni færu í Afrikukeppnina. Við erum rosalega þunnskipaðir inn á miðrumiðinni. Hann lánaði náttúrulega Guendouzi og Torres eru báðir í láni, annar í Frakklandu hinn á Ítalíu. Það okkur vantar bara mannskap inn á miðsvæði. Við erum ungan og óreindan leikmann sem 21 árs, Albert Sambil og Konga, sem hann inn á miðsvæðinu. Mm. Og hann færir Martin Ødegaard er svona niður á miðsvæðið sem er playmaker og nokkar nummer eitt í raun og veru og Liverpool einhvern veginn í yfirtölu fannst mér þar með Fabinho, Jordan Henderson og Curtis Jones og bara einhvern veginn bossa miðuna sko. Mér fannst einhvern veginn leikurinn bara vinnast þar og þarf ekki mikilvægt þetta að bera ábyrgð á þessu svona managementinu team selectioninu
Jú, auðvitað gera það
Já.
Þú veist að hérna auðvitað, þeir sem hann ber ábyrgð gagnvart sem eru stjórn klúbbsins auðvitað ber hann ábyrgð á því menna, þeir eru dauða að fara að komast í úrslitaleik á Wembley en þú veist, þessi nöfn sem þú nefnir Guendouzi, Maitland Niles er þetta mennunni sem munað að liði vann
ekki
liðupúr?
Alls ekki,
ég held ekki.
Alls ekki.
Ég, held ekki.
Ég er alveg sammálaðið þar En bara er ekki til stað er ekki, það finnst mér aðal rugli sko.
Ég er þetta sko þegar ég horfði að Maitland Niles flottu spilari ég skil ekki okkur
Dulur
ég hef aldrei átt að með okkur er ekki notfyrun í Arsenal sko.
Það er svona gæi sko, einslega Maitland Niles hann svona gæði sem getur leist rosalega marga stuður á vellin.
Spila hægri bakvörð,
getur, hægri vinstri bak.
Ég held ég að meiri sér síðan taka sko miðvörð eitthvað kafla og leik sko. Allar stöðurinn á miðjunni jafnvel framalega.
Og sterkasta staðan hans EDM defensive midfielder.
Já og hérna ja ég hef aldrei skil þú veist svo hvað fór hann ekki til West Bromwich í fyrra þú veist í einhverra
Jú hann er farið á lán alveg
rosa sko, skrítið lán sko.
Og ja nokkrum sinnum.
Og
hérna
en þú hvað gerist á æfinga sen ég meina augljóslega vill Arteta þetta bara ekki hafa nálægt sér þú veist það hérna ég meina hann leggur töluvert á sig að hafa hann ekki hjá sér.
Já svo setti ég svona meiri sko fleiri spurningamerki við Mikel Arteta varandi eins og William Saliba hafsendin okkar sem á láni hjá Marseille ásamt Guendouzi svona monster hafsend og ég alveg klár í þetta sko það eitthvað, ég veist ástæðan fyrir og margir, mjög margir stuðningsmenn Arsenal sem mjög ósátt við það
já.
En hérna bottom line, þessi leikur, bara góðu sigur og Liverpool þegar konu í úrslitum mot Chelsea og hérna að vera hörku úrslitaleikur 24. februar svo byrjaði umferinn og þess bara geta að við erum inn í bóði Orku, Stórhöða 37 þar sem Jói og bestur í bílrúðuskiptum ef að ég sprunga í bílrúðinni Sigurjón, þá bara ferðið hangað upp á Stórhöða og Jói, hann rettar þessu
Já, ég held mér sé síð með þína sko.
Já, þannig að þá er bara það er Stórhöði, Orka
Stórhöði, Orka
Já, þeir græja þetta okay. Ég hérna umferinn byrjaði á föstaskvöld með botslag og þetta var áhuga verður slagur því að menn Claudio Ranieri mæta hérna Norwich og stein liggja heima 0-3 og þetta kom svolítið óvart svona, eða hvað?
Nei
ekki þvergara
Votvart bara í rosalega vandra já sennilega einna best skipa liðið þarna í topp í bot 5 sko
já, bottom 5
já, við erum alltaf meðan hérna Hvað heitir hann framherið þeirra, alveg frábær sko
Emmanuel Dennis, Joshua King Svo eru með hérna reyndar mittist Ismaila Sarr
Já, Sarr náttúrulega alveg frábær og eitthvað svona heimsklasa talent sko En ég veit ekki Norrits á þetta líka til sko Þeir eiga til einhvern veginn veist, Þeir spila náttúrulega mjög svona hátt tempo og bolta Jú, auðvitað að Votvort að vinna Norrits heimavilli en Norrit, þetta er ekkert eitthvað stórkostlega óvænt Votvort er búið að síða þeir unni United þannig í eftir meðlulegu leik fyrir margar hluta sækir
Já
að, hérna,
þá, Eru búin að vera í downhill síðan?
Eru búin að vera
Svolítið mikið?
Já, ég veit ekki hvort ég held að þeir væri komnir einhvern veginn það var svona fílingu sér fæja veist, þeir unni þennan leik þarna náða þess að slíta sér smástuð frá svona fallsvæði eða svona háhættu svæðinu sko
Já, einmitt
en hérna hvort það bara einhvern veginn já bara ekki gott lið bara alls
nei,
ekki gott lið
nei.
Og
tvö lið sem eru þarna bara í kjallarabartunni og Norrits ofan á í þessum leik og gríðalega mikilvæg sigur fyrir Dean Smith og Norrits því að ég sko og gott ef ekki sko hérna mér finnst hann gera tilkall til leikmaður umferðunar það Josh Sargent hérna kantmaðurinn hjá Norrits sem skoraði tvö geggju mörk í þessum leik og hérna og ég hann gerir tilkall sko til sem hreyfils leikmaður umferðunar hreyfil bæjarlið með okkur og 588-5522 þau getur nota appið og sko það eru tveir aðrir í baráttunni við veljum á eftir en hann gerir mikið tilkall
Maður ekki smá mörk
fyrra marki var gegg
og bara líka tímapunkturinn á þeim og leikurinn að velja þessi mörk skilur mm-hmm. meina, þvist, fyrir liðið svo Norwich í þessari stöðu þvist, þið gerast ekkert verðmætt þegar sigurinn er þetta
á frábær hvernig hann tók boltarann í fyrra markinu ríkalega vel gert sko. Og vital sigur fyrir hérna, Norwich og þeir koma sér upp bara í hérna, 17. seti í deildinni með 16 stig og þeir eru fyrir ofan Newcastle
Ég sjá líka bara Dean Smith líka, ég menna, það voru allir að tala um sko Norwich í óktóber og kannski jafnir inn í nóvember. Menn voru að velta fyrir sig hvort þeir væri sko lélegar en Darby 2008 sko, sem held ég tók 12 stig þegar 15 stig það tímambil.
Já.
Menn voru í alvöru að bara tala um það, er þetta lélegasta lið í sögu úrvastildinu.
Já, og þú sér...
Og þeir eru konur upp að falli sko í janúar.
Já, þú sér það, Dean Smith er hörkustjóri.
Frábær.
Þeir unnu Evertonum daginn á heimavelli 2-1 Nú eru að vinna aftur ná í þrjú rísastig á, á útivelli á móti Watford og hérna spiluðu virkilega góðan leik á móti Manchester United heima þegar töpuðu þarna ósangjant virkilega góður þar og hérna þannig að það skildi aldrei vera að aldrei, það skildi aldrei vera að Norrits skildi bara bjarga sér frá falli
Nei og bara og fall bara þann skemmtileg sko ég meina
Og Everton búin að sogast þetta niður
Alvöru vandræðum
Já, í alvöru vandræðum sko
Alvöru
Förum á hérna yfir á laugardaginn Þar voru geggjaðileikir og hérna það byrjaði í hátíðinu það sem að talandi Everton gengu korkinni rekur hjá Everton Þú hlærir Ég hérna sem leifupúmaður
Nei, ég hef aldrei tengt við eitthvað Everton hattur sko
Nei
veist, þegar, ég, veist, þegar maður hefur farið út ég farið út fjórum að fimm sinnum Þú, veist, þú hittir jafnmarga Everton og Liverpool menn út í Liverpool og þetta bara elskulegasta fólk og ég hef aldrei orðið var við hann gæfi, var eitthvað leiðilegu við mig að því, þú veist, að því hann heldur mig Everton ég menna, hvað ekki tveir Everton fanns á Íslandi eða eitthvað sko veist, ég menna, maður verður ekkert var við neitt bandir eða neitt en hérna en þú veist, þetta bara þetta bara svo mikið lestaslís þessi klúbur orðin sko. Hann bara það hérna hann orðið svo óbóstlegt lestaslýs þessi klúbur sko að hérna þú veist, þeir reka í um að knassbundumála sko sem eru ykkur svaka útistöðum við stjóran reka svo head scout hann okkar mann og, og hérna svo hann að lendir hann sko í eitt af topp þrem bestu leikmönnu liðsins í Lucas Dean sem bara geggjöða bakverði sko
hann lendir í rifrildu við Rafa
Rafa og þú veist þeir látið fara sko og svo rekaði Rafa eftir þrjá dag
já
Þetta er svo rosalegt lestaslis og hérna
Svo kemur hann helgina Lukast inni og leggur upp sigurmarkið
Gott á
fyrir,
þá sko.
Fyrir búin dýja
Bara gott á þá
Og þeir fengu tvær flöskur í hausinn
já,
Hérna Var það ekki bara hver, Hvaða leikmenn voru það sem fengu þetta flöskur Æ, ég man það ekki
Það er ekki dýnji
Sjálfu dýnji
já, já, og svo þarna Ég man ekki, ég sá það ekki alveg Þegar ég var að skoða sko. En hérna Nei, þess Veist, bara eins og horfa á einhvern veginn hvernig, ég náttúrulega ofsalega lítil rafa sko, þetta náttúrulega maður sem hérna, að mörguliti svona tók Liverpool á þann stað sem það var tilbúð að vera til þess að fara á þann stað sem maður núna sko, og hérna og hérna
óvænt ráðninga þegar ekki Sigurjón að þeir hafi tekið hann inn sem Liverpool mann
já og nei sko
já og nei.
Hann býr þarna
já.
Veist, hann hefur búin að vera með lögheimilist þarna síðan hann var með Liverpool og þú veist konuna svo, þú veist, er rosa virki búin að vera rosa virki alls konar starfi í borginni, einhverju svona sjálfbóðlega starfi og börnina sér hann í skóla og búin að alast upp hann þú veist, þannig að ef hún býðst starf þar sem hún heima, þetta tekur það
ég held að þetta væri bara svona þumal putta regla hjá Everton, að ráði ekki inn eitthvað svona Liverpool-kall sem er stjórnan Liverpool
en þú veist, en ef hann hefði fengið frið með hennar klúb þú veist, eða bara, þú veist, eða haft vita því, þú veist, bara að gefa honum frið, styrkja hann eitthvað á leikmannamarkaðinum og stóð það náttúrulega bara einhvern veginn sagan með Rafa sko þetta, þú veist hann þú veist, eins mikið að þetta nú góðu kall held ég og, en einhvern veginn hann er endalaust ykkur vesinn, hann tekur rosa skrýtnar ákvarðanir með veist, hann kemur allt á röngu tíminni alla klúppa þú veist, hann kemur erfið tíminni real hann tekur við að hósi hjá hérna Inter einhvern veginn og, veist, og hálft liði bara fer frá honum sko sem vann þrennu ári áður og hann þarf einhvern veginn að vinna þrennu aftur með eitthvað hérna hálfu örkumla lið sko
já
Veist, hann kemur inn í Chelsea og þeir neita kallað manager heimta við sér kallað interi manager og hann vinnur titil með þá þú veist, komið við mistari til þeir mannrið líka sko og þú veist þetta er svo, veist, eins og mér langa svo veist, ég held rosa mikið með Rafa Benítez og mér er alvöru langa það tæki efur þú tæki upp í mistari til en hérna
góðlegu kall og bara það er svona allt yfir honum einhvern veginn yfirbráð bara, veist, og líka bara félagsskrifin tala sínu máli
já, já.
Veist, þetta er bara þetta er frábær stjóri
veist, hann vinur...
þó að þetta hafi ekki gengið upp eins og í Everton og á fleiri stöðum eins og nefni sko.
Já, já, en ég veist hann tvöfaldi spánarmeistari með Valencia sko. Og þú veist, þú ferði ekki til spánar og vinnur deildina þar tvisvar nema að geta hvað
fyrir þið
sko. Það er bara af því að þú ert ekki að spila með þú ert svo rosalegur underdog þar sko.
Já, nákvæmlega. Og Everton búin að sogast þarna niður eru hérna eru bara í fallbaráttu. Það bara eru bara horfast á horfast í augu við staðreyndir. Þeir eru í 16. sæti, þeir eru með 19 stig, þremur stigum meira en Norwich.
Já, en fjandinn hafa, ég heldur.
Fjórum stigum frá fallsæti.
Já, já. Já, ég get ekki setið hér eða staðið og sagt að þeir mun aldrei falla. En,
nei.
Ég menna en hérna...
Það kemur ljós.
Nei, Calvert Lúin hérna, þú veist.
Hann að koma tilbaka sem betur fer fyrir þá úr meðslum og hérna...
Enska landslísmarkmanna kjánan hérna og
hérna... Já, Pickford.
Pickford, ég menna sem er góðu markmað þótt að þessi mjög auðvelt og þóla hann ekki sko.
Já.
Þú veist, mín verður, veist, Andre Gómez, Allan inn á miðjunni.
Já.
Þú veist, þetta líka getur við, ég bara... Ég,
þeir eru mikið, þannig er Ríkarlison, þeir eru með fullta leikmönnum.
Þú veist, það sem þú náttúrulega þeir þurfa eitthvað að gera núna, þeir þurfa helst að gefa Duncan bara út sísonið.
Uh-huh.
Þú veist, hann er alveg með no passion þetta til þess að geta barið í þá, þú veist, þannig að þeir ætla að tóru uppi, sko.
Já.
Og svo þarf bara, þú veist, bara að fá mannusrökkja af hann inn, sko.
Já.
Þeir eru bara, þessu svona mannus og stjórninar eitthvað sérfræðing, sko, því að þeir þurfa bara að taka til þannig bottom down, nei, top down niður hjá sig, sko.
Já, heldur betur. Já. Eru förum í Brentford Wolves. 1-2 sigur Úlfana útvöldi. Þeir eru ól segir Úlfanir undir stjórn Bruno Lass.
Róparir.
Hvað í gangi þarna? Veist, þetta svona, minni mig svolítið svona eins og þegar íslenska landsliði var svona þessi samheldni, þetta svona þetta teamwork, þessi vinnu sem öll. Og þeir eru svo, hann er svo ótrúlega skipulega með sitt liði og Úlfanir hafa verið það í vetur. Maður held svona, er þið kannski eitthvað breyting á Úlfanum á þessu tímabili eftir að hérna Núna og Espírito Santo fór frá þeim sko og Bruno Lass kemur inn. Nei, það bara svona þetta rosalega svipa, þetta bara byggt á fullt af Portugölum og ótrúlega skipulagir og jafnvel bara þeir eru betri, það kom eitthvað meira líf inn í, það þurfti að blása greinilega eitthvað svona lífi í glæðunar.
Hann tók við góðu búi sko.
Já, hann tekur við góðu búi, hann þurfti samt að blása lífi í glæðunar, þetta var orðið svo rosalega flatt hjá þeim.
Já, var það sko, ég er svolítið sko fullt tala að það orðið ykkur bylting menn það var það ekkert sko menn þetta var alltaf skipulagt og, og þetta var jöfull erfitt lið að spila við hjá hérna núna sko en ég meina þetta svo sem bara það ekki vísindi, það er allt miklu auðveldur að fara ekki að þau mörg
akkurat og sjá Moutinho hann er hann eitthvað 33-34 ára gamall, hann er að spila held ég sennilega besta tímabili sitt með Úlfun frá því að koma.
Já, svona mann finnst alltaf svona skrítið að hann sé ekki komin í sko mestadeildar fótbolta sko.
Já.
En hérna en hérna
hann hefur verið það ekki. Svona, hann var það eitthvað tíma.
Hann var, jú, ég man ekki alveg hvernig sagan að sér, en hann var hérna hjá okkur stærri klúbum í Ítalíu eða Spáni sko. Og hérna en bara þú veist velskip þessi sé, þú veist, þú hittir alveg á það sko rétt, þú veist, þeir ná hérna einhvern veginn svona einhver unity.
Mm-hmm.
Þú veist, eru með náttúrulega að spila á litlum hópi, er að spila á 14-15 mönnum sko og hérna gera þetta einfalt, þú veist, þeir eru hann með þarna þarna þétta fram við hann út að kanti sko, hann tráður.
Já, já, algjörst nöitt.
Og hérna, það verður allt svolítið, þú veist, þegar þú ert að verja svona, þá verður það svolítið auðveldir þegar ógnir fram á við svona mikil.
Já, mikil springi kraft
já,
og vængjónum það. Ég geta lúður á boltanum bara diagonal bara upp í hotnin og,
já, maður sér það
og hann bara skilur einhvern eftir í reikan.
Já, þegar er að mæta sem betur liðum að leggja sniður.
Uh-huh.
Þú veist, lið þóra ekki almenna láða því það er stór hættilegt að skilja eftir pláss.
Já.
Þannig að frammi sko.
Já, mitt.
Þannig að ég bara, veist, svona alltaf markmaður sem er nú bara að verða Hosei Sa sem er að vera bara eitt af svona
hann er búin að vera bara
eitt af mönnu tímabilsin sko
hann er bara búin að vera besti markvörðurinn í vetur
það er bara frábær
hann er búin að vera geggjaður sko
og líka svo all around markmaður líka
já
hann er ekkert bara á línunni að verja sko þótt hann sé sannlega bara já bestur í deildinu sem þetta heiga í því sko en þú veist svo bara dreifingin, öryggið þú veist hvernig mann líður í föstu leikatriðum bara, já, lítalust eða næstu því sko
virkilega vel gert hjá þeim og sjáum og tinnjum með Marko Stóðsendingu á mjög erfiðum útivelli eru mæta þarna, fóru þarna og mættu bíflugunum virkilega góðu sigur og hérna og eru bara í sko áttunda sæti í deildinni
með 21 leik 10 sigrar, 4 jafntefli og 7 töp en þeir eru líka sko búin að fá á sig næst fæstu mörkin í deildinni og eftir City þeir eru búin að fá þessi 16 mörk
já.
Þeir eru ríkarlega vel skipulegar en tilbaka
en svona fyrst við erum að þessi leik sko þá veist, og vorum að tala um fatbaratuna Brentford er ekki slopni sko
nei
það er hérna þeir
Þeir eru í 14. sæti með 23 stig reyndar
En það satt svona svipu líkta en fyrst mér og höll hérna um árið Ég veit ekki hvað það manst eftir Þeir komu og þeir voru bara þetta í 5. sæti jólin sko
Byrjuðu vel já.
Já. Og hérna og tóku hvert stórlega fætur öðru og snýttu þeim sko Það hétar eftir hérna Brassi sem var að gera í föstu leikatrun Ég manna það ekki
En, já, miðjumaðurinn, já, miðjumaðurinn, já, Giovanni
Jú, það ekki
Já, ég heita eitthvað Giovanni
Já, og náði eitthvað svona brjálaðri nýlega stemningu sko
Já
Og hérna, Brentford er svolítið á svipuðu staðið deildinni einhvern veginn og þeir voru þar
Já
stu, og, Ég hef, til þess að voru talað með Everton Ég hefði meira ágjara Brentford að þeir myndu súast í eitthvað rugl sko
Já
Vist, ja, Þeir eru búin að hvað, missa þeirra þrjá eða fjóra núna niður í röð sko þú veist, 2-3 viðbót þá ertu komin upp í 5
já.
Þá ertu bara, þú veist, þá fara allir að einhvern veginn vera að stressa þér erum við að fara, erum við að komast í eitthvað vandræði hérna og klúpar og þessari stærði að lendur þar sko þurfa allt í að fara að sækja sigra sko
já.
Þessum, þú veist, verður kannski ekkert staðan sem sá fyrir sér sko þá bara getur þetta bara rætt farið í vandræði hérna sko.
Já, algjörlega Elland Rót, Leeds United þeir tapa á heimavalli eftir hennar rosa sigur í síðustu umferð á móti vestamótiðalli þess svo mikið jójóliði Leeds tapa nú leitt á móti Newcastle John Joe Shelvey, þinn gamli Liverpool, með sigurmarki voru aukast með áttu ekki Ila Melier að verja þetta sástu þetta?
Já, ég sá þetta sko, en hérna
áttu hann ekki að verja þetta?
Já, ég veit það ekki sko Veist, ég hef aldrei verið í marki úrústildinu
Nei Þetta er rísa stig hjá Newcastle Í sagði fallbáttu En þá er sama tíma vinnur Norrits Vinnur Norrits Watford Þetta verður svakalegu bakki hana
Já og líka sko þessi stað á Newcastle Í menna það vilja allir fá það niður sko Allir
Nema grjótari Newcastle
menn. Nema grjótari auðljóslega sko
Sem bölvað er núna
Já já en sko En við öllin skilur sérstaklega kassi þeir sem eru hérna í efri hluta deildarinnar og þú veist, sem heyrist kannski hærri í sko
Já.
Þú veist, sem eru skítrætt við þetta
Já.
Þú veist, og hérna þú veist, við erum nú þegar með City ég menna, og City sem er bara eitthvað, út í höllið að fá annað svona liðin einhvern veginn, er bara mjög ókveikjandi sko það er nógu erfitt að þurfa að taka út City sko, og ná því kannski á fimm ára fresti sko
Já.
En að fá tvö svona er
Já.
Við fá eitthvað svona Real Barça deil sko, eða Celtic Rangers deil sko
En maður heyrði sko að níundi af hverjum tíu Newcastle mönnum þeim er bara skýt sama hvað eignar aldrei
þeir vilja
bara
Já, já, ég meina þú veist
Blóm og betri tíma sko
Ég meina, þú veist ég veit ekki hvað Arsena með segja auðvitað að segja það hérna sko
Já.
En þú veist, þegar þú ert svo komin í stöðuna skilu, þú veist, liðið getur bara sett 250-400 miljoni punda í liðið á ári sko það er ekki bara gaman
geðvögt fyrir Newcastle að það
Já, þú veist, ég meina, er það ekki bara gaman þú veist,
Já.
Ég meina, þetta hefur náttúrulega alltaf verið svona ég meina, þegar ég vorum að tala þegar Liverpool vann allt hérna 80 eitthvað þú veist, við gleymum því ekki að Liverpool vann alltaf sko með langkasta launapakkan voru að setja langmest í liðið þetta ári
Já
veist, það hefur alltaf snúast peninga veist, og uppan orða harri núna einhvern veginn glamurinn orði meiri en peningar hafa alltaf veist, og hvað þau setur í lið það er cirka bótt þessu farið út í sko
algjörlega og því að eignarhaldi það er nú efni í aðra podcast þætti
Já, já, ég meina, ef við ætlum að skoða Newcastle eignarhaldið skilur við, ég meina, veist, ég var að skoða City eignarhaldið, ég var að skoða jafnvel Liverpool eignarhaldið eða hvað þú vilt hafa það, sko, þú veist, ég meina, hvað eru margir klúbar hérna í tveimastu deildunum sem eru með, þú veist, sem eru með móður Teresur sem eigundur, sko, ég heldur sé ekki margir, sko.
Já, stórleikur laugardagsins, Sigurjón, hann fór fram í leikhúsi draumana, vilja margir segja. Old Trafford í Manchester, Manchester United vestam það stemdi í jafntefli og United ég sko Ég hef aldrei heyrt hvorki heyrt nýr séð jafn mikil fagnaðarlæti á Old Trafford í mörg ár.
Nei.
Þetta mark þýtti mikið fyrir þó.
Já.
Á móti vestam.
Já.
Og ennþá meira kannski fyrir Marcus Rashford.
Já.
Sjálfan sem búin að vera hvorki fugl nýr fiskur.
Lengi.
Já.
Lengi sko.
Já.
Já, þetta bara sko, ekki, mér nú ekkert lít til United sko.
Nei, sem Liverpoolmaður. sem Liverpoolmaður.
Var alltaf að ég eyðimörku göngunni og horfði maður upp á þá ár eftir ár einhvern veginn.
Já.
Og hérna ég meina þetta er bara sýni hvert klúbburinn kominn.
Já.
Þú veist, þeir eru að þetta er hérna þetta er stærsta moment bara í svolítið tíma fyrir þá.
Já.
Er að ná einhverjum hérna einhverjum flautumarki á móti vestam og heimavelli, þú veist í baráttunni fjórðasettið
algjörlega, þetta mun taka tíma fyrir þú, Ralf Ragnig en hversu mikinn tíma heldur að eigendur Manchester United og er og klúbbur að þessari stærðagráðu er þeir tilbúni til að gefa endalausan tíma?
Nei eru ekki búin tilbúinir þess. Nei. Ég hérna ég ætti bara veist, stór merkil dæmi fylgjast með þeim.
Já.
Núna frá því að Ferguson fer einhvern veginn hvernig hérna það eru tekna rangar ákvarðanir
mm-hmm.
og við grínustu held ég bara margir leikmenn með það, þetta er svo mikið líkindi með því þegar að þú veist, þegar hérna Dalglish hættir hjá okkur.
Já.
Þú veist, 91 eða hvað var það þú veist, vinnur hann að deildin einhvern tímann og svo hættir hann að jú 91 og hérna þú veist, og ég náttúrulega bara 12 var að þetta skilur en þess, þú veist, við vorum samt ennþá þú veist, bestilegði í Evrópu sko, mm. þú veist, og 95 þú veist, þá vorum við búin að tala þriggjar að dræspel sko
mm.
þú veist, og ekki dósipað og þeir voru hann að konir í sko 2000 og hvað er að þá, 14-15 mm. og hérna og þetta væri bara einhver miskilningu sem væri að fara að leiðritast sko. En hérna
það verða 9 ári vor síðan að þeir unnu deildina.
Já.
Þeir unnu síðast 2013 þegar Robin van Persie vann í raun og veru titilin fyrir það upp á sitt einstæmi.
Já, já. Og hérna náttúrulega síðasta tímabilans Alex og það var svona
já.
Var svona svolítið handritið sko.
Já.
En hérna ég þú veist það er aftur þú veist hver kemur þetta núna í sumar, þú veist hvað kemur það með inn í þetta þú veist það er alltaf staðar þarna þú veist það á ekkert sko og náttúrulega bönns af talent í liður núna.
Já.
Þú veist og hérna en alls konar vandamál einhvern veginn sem einhvern veginn tengjast ekkert fótbolta, er hérna með Paul Pogba þú veist. Já. Hvað á að gera við hann Ronaldo, þú veist, kemur þetta í hérna haust og einhvern veginn, þú veist, þvert ofan í allt sem Solskjaer var að gera.
Já,
og hérna
ég sammála því
og hérna, þetta gátt er ekkert satt
nei
við því.
Nei.
Þú veist, ég meina, þú veist, það vill lengi vera maður sem sagði nei við Ronaldo aftur heim Old Trafford.
Já.
Þú veist, það er enginn sem vill lengi að fá það á fyrir skonu þannig að þeir vera að taka einhvern veginn og nú það voru staðan og Jadon Sancho kemur þetta líka inn sko. Mm-hmm. Þú veist, hann áttur að það vera stóra breki svo var hann allt í orðin einhver sko undirfyrirsögn og hefur aldrei einhvern veginn, ég meni þetta er hvað kostið það, 90 miljónir punda eða 70 miljónir eða hvað þetta var,
hann var rándýr
og ógeðslega dýr sko.
Já, og hérna bara búin að vera á bekknum
náði þarna góðum 2 vikum þú veist Rashford einhvern veginn alveg horfin einhvern veginn.
Já.
Þú veist núna svo er langa að koma enni, þú veist náttúrulega sænskurinn er alveg upp á Englandi sko.
Já.
Enn einhvern veginn svona ungur talent, mikla sprengi og nú er allt orðið í hans sko. Ykkur tíma svo var það hann Greenwood og, og þeir vantar alltaf 1-2 heimsklasa leikmenn. Já. Eins og okkur leikbúlmunu vantaði 30 ára, það var alltaf bara við þurfum námynda einum alvöru markísæning sko. þá er þetta smollið.
Já.
Og þeir eru bara konir þarna.
Já. Ég er mjög hrifin af Mason Greenwood, mér erist hann frábæri leikmæður,
allir sem búin að nefnir eru frábæri leikmenn.
Já.
Þú veist, en hérna bara fær bara svo takmarka fyrir það sko.
Já,
þú veist þar, eins og segið, þú veist hérna Ragnhild vill spila eitthvað svona hápersubolta, hérna 4-2-2-2 kerfinu sínu þú veist, og þá þarftu bara þá þarf 10 menn í það í þann bolta sko.
Já.
Ekki 100 milljón pundamann. Þar þarf 10 leikmenn í það. Þú veist, það allir einhvern brjálaðir þarna, þú veist, endalausar sögur í kringum klúbbinn. Þú veist, og aftur þetta bara sama og Everton kanskje öðru, þú veist að það einhvern veginn, þetta svo og þetta bara svo áhugaverst einhvern veginn að fylgjast með þessu.
Já, þetta verður ótrúlega spennandi líka að fylgjast með bara hvernig baráttunum fjórasæti fer, hvernig næsta sumar verður. Og hér sérstaklega fyrir Manchester United aðdáendur verður ábyggilega mjög, mjög spennandi að fylgjast með næsta sumri, sko. Já. Þegar það á eitthvað risa stórt eftir að gerast, þú veist, og mikla breytingar.
Já, já, ég meina, veist, nýr þjálfari og hérna, og ykkur að sölur og örugglega ykkur 150 miljón punda kaup, þú veist, tvö kaup upp á 150-200 miljónu punda.
Já.
Þú veist, nú, þú veist, Van Bissaka aftur 50 miljón punda bakvörður.
Já.
Þetta að það, þú veist.
Galið.
Þú veist, frábær, ágæti ekkert, hann ekkert frábær bakvörður, ágætis bakvörður. En þú veist, hver horfir, þú veist, þetta var stærstu kaup United þannig að það síðasta sumar.
Já.
Og þú veist, hvernig var það ákveði ykkur svona skrifstöðum sem við sitjum hérna núna, hefur þessi Van Bissaka hjá Crystal Palace, þú veist, þetta verður kaupin okkar í sumar, þú veist.
Já.
Og þú veist, svo erum með Maguire hérna sem, þú veist, getur ekkert sko.
Hann er búin að vera slagur, ég veitur, alveg það er.
Og hefur alltaf
mikið, mikið mér, hann var frábær síðast tímpil.
Hann var náttúrulega ekki frábær.
Hann var mjög góður síðast tímpil.
Nei, hann, þú veist, hann stóð vaktina, þú veist.
Já, mér varst að vera góður á síðast tímpil. Mér varst að vera mjög góður á síðast tímpil. En hann er bara spil eins og champions og varnamaður og löngum köflum á þess tímpil.
Já, já,
því miður fyrir hann og stuðnins með United.
Já, og svo, þú veist, segir mig Luke Shaw hann, þú veist, það er að tala að skiptu 3-4 í varnalínunni, þú veist, McTominay og Fred, Matic, þú veist, náttúrulega yngjara sem mönnum á að vera í klubbi sem vill vera í topp 4.
Sjó líka, eins og Maguire, hann búin að vera virkilega slagur þess tímabili, eins og hann var frábær síðast tímabili.
Já.
Hann góð, mjög góð síðast tímabili, svo átt hann frábært EM.
Já, já.
Síðasta sumar.
Já, já, og stó afturinn, þú veist, er þetta bakverður sem þú fer með liði alla leið í Evrópu og í hérna alla leið í Evrópu og Englandi. Nei.
Það er spurning.
Nei, ég meina, þú veist, myndir Real Madrid kaupanamann, myndir Barcelona gera það, myndir Chelsea, City, Liverpool saman með Van Bissaka, þú veist, myndir hann.
Ég held að þau myndir gera eins og þessi tveir leikmenn spilu á síðasta tímpi.
Nei.
Sjó og Maguire, þeir voru frábæru á síðasta tímpi.
Er þetta að segja mér, síðasta sumar hefði Barcelona, Real Madrid, City, Liverpool.
Mögulega.
Bayern München.
Já, þeir voru frábæru. Þetta er allan mín skoðun.
Heldur að segja ykkur á sem skrifstofandi segja, ég hefði á þessi Maguire, hann geti við hérna komið inn og gert góða hluti fyrir liðið mitt, nei.
Með við síðasta tímpi.
Nei, ekki með
síðasta tímpi. Það er allan mín skoðun.
Já,
mér varst þeir frábæri á síðast tímabili. En mér varst þeir núna eru afleitir á þessu tímabili.
Já, en þú veist þeir voru alveg góður á síðast tímabili en ekki á þessu standard, þeir voru það ekki. Nei, ég held ekki sko.
Nei. St. Mary's, Southampton. Tóku stig af hérna Manchester City. Og tvö stig í súginn hjá Pep Guardiola og hans mönnum hjá City og En Guardiola sagði eftir leikinn að honum fannst þeir hafa verið bara frábæri í þessum leik.
Já, þeir voru það líka.
Já, og hérna, en stundum bara þá og gengur ekki, ná liði ekki að klára leikina og er að spila kannski virkilega vel. En svo hérna City voru á laugardaginn, þarna setjum partinn og frábær stig hjá hérna Hasenhüttl og Southampton og komast yfir í þessum leik og eru ólsegir oft á tíðum og hérna En þetta var hérna vatn á millu Liverpool.
Já, ég veit það ekki. Þetta er svona ég er svona þú veist maður þorir ég líka að láta sér dreymi það sko.
Mm.
Liverpool sé eitthvað að fara elta þetta sko. City er náttúrulega bara
Þeir eru ógvalir.
Já, ég meina þótti gera jafntefli út í velli eftir 12 leikja sigur hinu.
Já.
Þú veist en þeir eru enda sko þeir þetta saga Pep í enn sko þegar hann áða til sko að missa nokkra leiki á sama tíma, það er svona mín tilfinning fyrir City alltaf þegar þið detta í neikvæðinu og í mótlæti sko
Já.
Þá tekur það yfirlega 2-3 vikur hrista sér að því sko þannig að sko vatn á milju liðból kannski ef þá næstileikur ef þeir lendi vandræmi í honum líka
já.
Þú veist, og þá er eitthvað þá er komið smá panik í klúbbin, þú veist og aftur þá allt í henni verða er að fara að vinna leiki sko, í staðan fyrir bara að gera það að ganni sínu sko og mæta þannig í leik sko undir, svona undir mikilli pressu og ég veit, eins og segi, þú veist en sá þetta voru bara ksla góðir í þessu leik bara lokuðu svæðinu sinni vel stoppi, náða að stoppa þessu hlaup og sama tíma sitt í kannski þú veist, jú, þið fundi alveg grúfið sitt en einhvern veginn, þú veist, þið eru náttúrulega nýju lausir sko og hérna, Kane vildi ekki koma eða gat ekki komið og, og þeir grunlega alltaf bara bíðið úr honum þú veist, þannig að hann kemur inn næsta, næsta haust sko og hérna þannig að við sjáum, eins og segi, þú veist ég held sér algjörlega þar að dramatisera þetta eitthvað bara, þú veist, já, tefla út í velli það er eitthvað mjög skrítið þetta er ekkert bara þetta á, í eðlilegri viðlöld er þetta bara allt í læg sko.
Hversu góður James Ward-Prowse svakalega
góð
sástu aukaspinnum markið hans á móti Wolves
svakalega góð
var rosalegt líkslegja og hvernig að sparka í boltan
Prowse er, já, nei
Guardiola sagði fyrir leikinn að hann væri besti aukaspinnum maður í heimi Það eru stór orð frá stórum þjálfara.
Já, 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 já. Ég, hérna. Ég er hann ekki alveg upp þér, sko.
Ég held það.
Þú veist, er hann ekki alveg
upp þér. Hann segja það.
Já, þú veist, ég, hérna, þú veist, ég held að margir myndi, en ég meina af ykkur ástæð meira en ennþá í Southampton, sko.
Já, hann er born and bred, Southampton, hann er bara, sko.
Hana,
bara young lad from Southampton.
En maður heyrir þetta svo oft sko, svona stráka sem, þú veist, eins og við vorum að tala trá óri áðan sko í Wolves, þú veist, og maður gæði hvernig allir þeir að taka skrefið upp einhvern veginn og fara upp í mitt í topp, topp fótbolta sko og það alveg ástæð fyrir þeir eru það ekki sko þú veist, og hérna veist, bara þessi scouting networks og þessi vísindi sem eru komin í boltan þú veist, þegar þessi strákar fara ekki þangað þá eru yfirleitt ykkur ástæð fyrir því sko sem við kannski erum ekki að sem erum bara að horfa á helgar og borða snakk, þú veist, erum ekki að átt okkur á þú veist, maður sér, alltaf sko þú veist, eitt og eitt flott aukastvöldu mark skilur en þegar þú ert að spila fyrir City eitthvað, þá þátt að gera þetta hverju einustu helgi þá þarftu bara þegar þú ert að spila fyrir City, Liverpool, Real, Barca
bara krafa
já, þú veist, þá er þetta ekki að þessi sáþótt og það svo getur átt sko þrjá okkur um fjórum geðvika þú veist, en ef þú átt alltaf þennan eina slappin á milli þú veist, eða maður kannski, þú veist, er ekki alveg að spotta alltaf sko, af því að þú veist, það er engin stórfréttir að sá þetta gangi illa sko að þá þetta held ég að skátanir sé að sjá einmitt en eins og því, Ward-Prowse geggjaðu spilari, þú veist, og einmitt ég held ég að sé alveg að ógæsla góðu stað þarna
já, einmitt
en ég ekkert viss að manna, ég þetta ofar sko
já, jafntefli og St. Mary's Amerik Laporte með jöfnumarkið fyrir City Kyle Walker-Peters með marki á Southampton
Gekkja mark líka maður
Já, virkilega flott sko virkilega flott.
Bara vinstri hæri og búm Ógeðslega flott mark
sko. Virkilega vel gert sko Yfir á sunnudaginn Burnley Annaliði fallbaráttu Botliði deildarinnar Ná í granit Harðan punkt Á Emirates Stadium Móti Arsenal 0-0 Upplegið er að bara gekku upp Þeir bara lögðust bara látt með blokkina og hérna buðu Arsenal bara upp á þessa fyrirgjafu sínar og þar voru þeir bara í nammilandinu Tarkovski og Ben Mee og skölluðu bara allt í burtu og hérna Arsenal voru svona bara höffin pöffin allan leikinn byrjuðu þetta mjög illa bara og sló og svona slopp í einhvern veginn fyrstu 45 Burnley, mér fannst þeim ekkert líða eitthvað illa En svo Arsenal mun betra liði í leiknum en Burnley nær bara þarna Sean Dice kemur þarna, þeir vinna þarna sko, var ekki bara síðasta tímabili, þá unnu þeir á Emirates fylgja þeir eftir núna bara með 0-0 jafntefli clean sheet
Arsenal er alltaf að hata þessi lið þú veist, ég meina sem svo stók í gamla daga sko þú veist, ég meina, ég held að vengar sér ennþá að bölva stók og Tony Pulis einhvern veginn þessum hérna þessum stóru þéttu sem spila helst að 7-8 miðvörðu sko, og eru bara helst með fjóra miðvörðu frá þetta bara, þú veist, kallaða bakverðin eru miðvörðu sko. Og hérna og það er eitthvað svona í assina DNA sem bara veist, árása erfitt með akkur þennan fótbolta
já.
þú veist, þú getur eiginlega ekkert annað gert en að einu neglunum fyrir og vonast eftir ykkur bánsi sko.
Við áttum ykkur 12-14 hotn í þessum leik hey, sko, þetta bara allt í burtu það var ekki þetta frétta
og hérna Arsenal DNA þóla er þetta mjög illa þannig akkurat þennan fótbolta en veist, og svo eins og bara við tölum um í upphafi sko. Þú veist að hérna þetta bara þessi leikir koma þegar Arsenal eru á þeim stað sem þeir eru
Já.
Þá munir þetta inn veist, þessi, og veist, það eru þessi hluti sem veist, skilja á milli annars og þriðja settis og fjórða settis og fimmta settis ná ekki að klára Burnley heima sko,
Já, en svo segir þú veist, ef að Van Dijk og Matip voru með laga sett í Arsenal sem hann í mikka múspegarnum á fimmta skoðið þá var bara, þá var hann ennþá meira í rassvarsanum og Tarkovski og Ben Mí þetta var einhvern veginn og mér varst vanta svo mikið hjá mínum mönnum og hjá Arsenal-liðinu það vantaði allt svona overlapin hjá, sko, hjá Kieran Tierney var slakur í þessum leik og sko hann færði hann, hérna, Tommy Asu hægri bakurinn, hann var frá, mittur og hann færði Ben White í hægri bakurinn setti Rob Holding sem að við erum nú rætt áður Sigurjón Já, við erum bara á þeirri skoðuna hans í Champions League leikmaður og ég held að séu margir sammál okkur í því Hann kemur þarna inn við hliðina á Gabri Ég ekki að segja að við höfum ekki náð að vinna leikin út að hann reyðlaði eða sko varnalínunni En þeir koma Ben White kemur ekkit utan og búið kæf saki í svona leik Tjerni er ekkit að hlaupa utan á hérna Martinelli í þessum leik Conor Roberts, hægri bakurinn hjá Burnley í þessum leik átti virkilega góðan leik og spilaði mjög góða vörn á Gabriel Martinelli og það var bara hrósa Burnley fyrir bara og Sean Dice fyrir sitt upplegi í þessum leik en það kom ekkit eins og við vorum að tala um hérna í deildabikarnum Arsenal Liverpool-leikin það kemur ekkit þarna vantar þungavíkt á miðjuna vanta bara vigt hann á miðina
Já, ég held að það sjálfur rétt hjá þér sko Já. Hérna
Granit Xhaka, hann ekki að gera sjálfur sér neitt greiða að stuðinu sem hann Arsenal eða liðinu sínum eða verið í leikbanni
Nei, hann gott að fekk samning
Partey, hann var líki í leikbanni
Já,
ég fekk samning Þeir eru alltaf alveg gali
Góður samning
Þeir eru rosan
Og Xhaka fjölskyldan bara til langar framtíð að vera mjög þakklátt Hérna, fjórt að sinna fyrir þetta mál En sko Nei, ég veit ekki sko, Við erum náttúrulega búið að tala um þetta Þú veist Jafnlingi og við höfum talað um fótbolta sko, Hvernig brýtur liðið eins og bölnið niður Þú veist við tala um overlappin Hvernig áttúrulega overlappin þegar liðið er sko með sko tíu manns fyrir aftan miðjan eigin vallarlinn Hvað áttúrulega að finna svæði til að overlappa í það Þú veist, þú ert bara óvalappa á sjálfa þig einhvern veginn, bara út á miðum velli og
Mér varst vantaðilega meira líka svona tempóið Mér varst vantaði rosalega mikið upp á tempó og mér varst bara svona að vissi leikmennin og vellinum ég ætla að taka laga sett sem dæmi hann var bara vantaðilega gleði og svona einhvern veginn Það var svolítið svona þungti við mínum manni þarna
Ólitt laka sett að verði gladur á velli
Hann er búin að vera
Hann er svona selki típa En hérna
Það svo hann saknaði vina síns, Pierre-Emerick
Já hérna,
Það nú annar mál
Þið sakna hans nú ekki rita held ég En hérna, ættuð ekki að sakna Hann ljóta sultan En hérna, nei Og þú veist aftur Þú veist Við setjum alltaf sem setjum, okkur alltaf svo hætti að horfa einn leik og þvist, þarna þvist, þetta eða þetta gerir eitthvað nöður í sig En ég meina, þegar Burnley er á sínu degi þú veist Það eru bara ekkert mörglið þess, þegar þeir finna grúfið, varnar grúfið ég myndi segið, þeir eru ná að stýra mönnum út að kanta það í einhverja fyrirgjafir sem þeir bara borða í namilandi sko. Hvað allar að þú veist ég meina Pep er líka að vandrað með þetta
veist,
svo er náttúrulega stundum eða kemur markið og þeir þurfa einhvern veginn að riðla sér sko, hérna Burnley þá verður þetta oft svolítið visla sko. En þú veist, þegar þeir finna grúfið þeir eru ná að halda hreinu fyrsta hálftíman þá er þetta bara vesen, svakalegt
vesen sko. Burnley er búin að ná í góð stig og unnu þar síðast á Old Trafford á síðasta tímabili sko. Unnu þar á Old Trafford og er búin að gera vel og þetta
fyrsta liði til að vinna á Anfield í ykkur fjögur árið eitthvað sko, í fyrra, þannig að hérna þú veist, eins og segja, auðvitað þú veist, það var alveg vita fyrir leik og það vita eftir leikinn að auðvitað Arsenal vantar, þú veist, vantar meiri þyngdin á miðjuna, þeir vantar meiri gæði, þeir vantar meiri gæði fram á við því, menn að þeir eru náttúrulega eru með risa mann bara, þú veist, sem er komin upp í sultukruku, sko.
Akkur er ekki búið að klára þessi málsigur? Ég sem Arsenal stuðningsmaður og er búið að fullta Arsenal stuðningsmönnum sem eru búin að vera svona að spurja sig að því bara undanfarin ár. Akkur er ekki, þú veist, akkur er hópurinn ekki klára, akkur er ekki búið að klára bara finna, kaupa alvöru menn í bara stöður sem vantar í liðin. Þetta er svona, ég hérna bara í Arsenal bólnum hérna í stúdíóinu talandi þetta, en það eru margir bara sem eru að spurja sig að þessu og búin að vera að gera í bara í nokkur ár.
Já, já, en ég meina þess er bara, þú veist, aftur, þú veist, svo ég kom hérna hókina reynslu og tali um mig sem gamla liðbúlumann, sko, þannig að þess þegar við erum að horfa á tímabilið 2000-2010 þegar að sko maður lág á kopp.is og annur hver fæstla og annur hver aðtöfstendu ára, af hverju eru ekki búin að kaupa alvöru miðjumann? af hverju eigum ekki mann sem eru rúkislega hraður frammi? Af hverju eigum ekki góðan kantara? Sjáu United, þeir eru með góðan kantara, af hverju eru ekki með kantara? Sjáu United með Carrick, af hverju eigum ekki Carrick? Þetta er bara flókið, sko. Þetta er ekkit, og aftur, veist, alltaf einn, tveir heimsklassaleikmenn sem vantar. Það öllu liðum vantar einn, tvo heimsklassaleikmenn, alltaf. Börnli vantar eitt og Darby og það vantar öllum heimsklasa leikmenn, það vantar öllum betri leikmenn.
Börnli vantar nokkra.
en ultimately skilur þér, þú veist hvaða heimsklasa leikmaður ætti að koma inn og taka, þú veist, kreatífa miðjastöðu eða vardagsinnaða miðjastöðu, þú veist, hvað er á peningur fyrir það að koma, þú veist, en ég meina, það eru bara, akkurat núna held ég bara að máli í Arsenal sé bara, þú veist, þeir eru með alveg frábæran grunn og kjarna, þeir eru með þú veist, náttúrulega mjög óvandan frábæra markmann sem kannski náttúrulega allir hlóað og ég er örugglega hæst, sko, þegar hann keiptur hann Ramsdell í haust, sko. Mér fannst bara, og hef finnst Leno bara ágætis markmaður en ekki ultra klassi, en ágætis markmaður alveg feiki nógu það sem Arsenal vantar, sko. Þú veist, þeir fengu hérna Ben White hérna í miðurinn, frábær kaup held ég,
og hérna Ramsdell heldur betur búin að,
já, og þú veist, og þeir eru hérna meðan hérna, Tomi Jasu í bakverjunum,
mjög góð leikmaður,
frábær kaup þar. Saka er alltaf að vera betur og betri, þú veist. Núna er held ég markmið hjá Arsenal bara, þú veist, að byggja aðeins svona þetta, þú veist, gela liði aðeins betur saman, umfram allt, ykkur þinn að reyna að klína sér sem hæstu upp töfluna, þú veist, því að Saka, hérna, Smith Rowe, þetta er ekkert stráka sem er að fara,
Martinelli,
þú veist, Jappel, Ben White og Ramsdell, þú veist, ykkur tíðum bótið spyrja þessi strákar, heyrðu, af hverju er ég ekki meistari til þeim hverju ári?
Já.
Veist, og koma þá til Arteta, heyrðu, ég þarf að fara að komast í meistari til þeim, sko. Veist, þetta er ekki, þú veist, ég er of góður fyrir þetta að vera dundast í ykkur júrólík eða júrólík 2 eða þaðan að vera, sko. Þú veist, eitthvað, þú veist, reyna að berjast í fjórðarsætið og svo ykkur góð köpruns. Ég þarf eitthvað meira þetta.
Ég held persónulega að mikið myndi breytast hjá Arsenal bara við tvö leikmannakaup.
Já.
Nei, eins og þú varst að koma.
Já.
Það er akkurat það sem að liðið er að reyna að gera núna. Eru bara svolítið seinir til. Svolítið seinir. Þeir eru búin að tapa þremur leikjum í janúar og tvö jafntefli. Þetta er versti janúar síðan 2005 fyrir Arsenal. Ég kíkti á hérna leikmannahópa Fiorentina í leiknum í gær. Við vorum að spila móti Tórinu held ég 1-1 játtölu. Engin Dusan Lajovic. Og ekki hóp. Og ég er svona bara svona gæla við það, svona ok, er þeir að landa hún?
Já, ekki.
Arsenal er búið að vera núna all in fyrir Dusan Lajovic, Serban frá Fiorentina, búin frábær. Það er akkurat svona target center sem okkur vantar 21 sá sem er bara gríðaleg gæði bara marka vél og ótrúlega góðu líka svona að fá boltan í skrokkin og spila upp á miðmennina sterkur í loftinu og menna líkjónu við Erling Braut Haaland með þessa og einhver að segja að hann sé bara gæðalega betri hann alltaf ekki jafn sterkur og jafn mikið svona frík eins og Haaland
nei.
Það er svona svona eikur á svona bjassinna hjá mér sem Arsenalmenni og kannski Arsenalmönnum ef hann myndi koma og segjum bara Bruno Gómez hjá Lyon það maður sem að við þyrtum inn á missvæðið
Já,
við hliðin á party og þá getur Ødegaard, Martin Ødegaard verið í playmaker stöðunni
Já, ég held að hérna
Það eru bara tvö kaup en maður segja, það eru auðvelt að segja bara eins og þú segir, þetta flókið
ég held sko Arsenal vandræði með að skora eða það?
Nú sást nú Burnley-leikin
Já, ef við horfum á
Liverpool-leikin í Mekamús
En ef við horfum á síðustu sko þú veist, ef við horfum á tímabili í heilsinni Arsenal-leikin vandræði með að skora þannig þú veist, þetta þetta, ég menna City skoraði bara eitt skilur með 70% possession þú veist, hvað var að 13-14 martilunir og 7-8 ramman skora bara eitt, þú veist Við tökum ekki tannleik út fyrir að segja að City þurfa að fara í einhverju fjárfestingar, skilur du?
Nei, City er náttúrulega bara svolítið eins og City er.
Já, já, en ég bara segja, skilur
du? Erum við tvölið. Já,
en ég held, þú veist, long term, þú veist, ég meina, Arsenal er bara með fullt af mörgum í þessi liðið, þeir með laka set sem náttúrulega, þú veist,
þegar... Samningurinn að renna út í sumar.
Hann er að renna út í sumar, já.
Já. Eddie Nketia, vill ekki semja
Nei.
Hvað veldur, Arteta þú veist, hvað í gangi hana Pierre Emerick þú veist, Arteta, hann bara Arteta má eiga það, hann, ég hrós hann fyrir það að hann bara er búin að gefa bara Pierre Emerick þau skilabóð að hann er bara á leiðin út
já.
Það er bara ljóst að vita það allir
já, þess, það er engin held ég svakaleg managerial snilt í því menna, veist,
Nei, þetta er samt stórar ákvarðanir
maður er búin að skora 5 mörg í deildinni sko, á 1,5 ári sko.
Það þarf líka að losa hann að launapakka
en hérna ég held nákvæmlega sem segir, ég held að eitthvað hérna, þeir eru inn á miðsæðinu værið með Partey sem er bara flottu spilari eru með Ødegaard aftur bara frábárspilari og með stórt held ég hátt þak sko, yfir hvert hann getur farið sko
Já.
En svo einn í viðbótið með þriðina miðinni
Þurfum þennan mann við hliðin á party sem er með feskari lappi bara betri gæðalega betri í haustnum heldur en Granit Xhaka og það er búið að vera það er búið, vita mál búið að vera síðast liðin ár
Já. Vombrið með Xhaka ég hef alltaf haldið að því að
sko hann er ekkit slæmur fútbolta
Nei, og, veist, hann er svona líka svona veist, alveg nett ruglar, alltaf svolítið gaman að svona munum með svo honum
karakter
lítur stort á sig og
hann er karakter, hefur alltaf verið karakter
já, og hérna synda hann skuli ekki
hann hjálpa bara ekki liðinu
nei, og bara hann skuli ekki geta bakkað upp með mér í gæðum sko.
Já.
Veist, en hérna
já, er algjörlega sammála því
ég held alltaf svolítið með honum sko.
Já Já, gaman að heyra það
já,
Ég held eiginlega ekkit sérstaklega fíkið með honum
ja, veist, er,
Já.
Veist, þetta er hérna Já, þessi ég veist, hann er alveg kálruglaður sérmaður og heyrir á viðtölum og hérna en einhvern veginn svona einhvern veginn sem lítar svolítið fótboltar sko
já.
En hérna þetta er mistök sem að gera of dýr sko,
rosalega dýrkeft sko. Það æfintýri löngu búið Granit Xhaka æfintýrið á Selhurst Park Crystal Palace tók á móti þínum mönnum í Liverpool fyrirfram allir sett bara 2 og getur hann seðlin og bara, veist, og það var bara niðurstaðan 1-3 Patrick Vieira alveg brjálaðar hann vítaspilni dómnum þetta var ekkit víti Sigurjón
Nei, þetta var ekki
Þetta var svolítið soft En ekki, ég ekki að segja að það hefði verið eitthvað til að breyta því, breyta leiknum að pala segði eitthvað náða að jafna 2-2 eitthvað frekar
Já, ég meina, nóa nú farið yfir þetta víti, sko
Já
Þú veist, þú veist það eru menn þetta sem bara vinna við þetta að fara yfir þetta sem fóru yfir þetta og tóku sér svona 14-15 mínútur í það
Hvernig hefur þið fundist það fyrir koma þessi svona varið og þetta, þú veist þannig Stockley Park og þessi menn veist, og þeir sjáu þetta, þeir eru með marga skjáu þetta á að vera svona clear and obvious eru þeir ekki búin að kolfalla á þessu prófi með þetta var?
Nei.
Er þetta ekki sammála því?
Ekki nei, mér finnst alltaf að það eru mikla framfæri frá því fyrra
okay.
mikla framfæri
okay.
þú veist, þetta er ekki orðið fullkomið en ég hérna
en það verður reyndar ekkit í lífinu en...
nei, en sko en Já, það sem ég var sem við erum vombruð með þetta var og hvernig að uppala framkvæmt ég sá fyrir mig sko þetta tækjút svona vitlisuna, þú veist þegar að menn voru kannski 3-4 metrur innan og skurðuðu mörg og ekkert flaggað, sem allir sáu nema einn maður á vellinum þú veist, eða einmitt, þú veist, þegar að menn er að leggja þú veist, lauma hendin í boltan og leggja fyrir sig í marki eitthvað svona, þú veist, sem er eitthvað svona blatant svindl þú veist, en það sem varið sko, ég var vona að þetta með hverju með varinu, en það sem varið lendi var það að þeir rindan á öllum ákvörun réttum
já.
Þú veist, eins og það væri alltaf til ykkur einn rétt nýðust og hérna og það bara ekki tannig í fótbolta þú veist, það eru alls konar faktorir inn í þessu þú veist, það ekki tilnýtt sem heitir bara nú brot og nú ekki brot, það alltaf ykkur annað milli sko og ykkur tíma bútið það bara taka ákvörun, það jafn gott og hún sé bara þá hröð
já.
Á staðinum þannig að sko ég held þú veist ég mér líkar bara, við ágæta sjá hvert var að fara, þegar ég eftir og það bara verður held ég alltaf í fótbolta þú veist, það verður alltaf hver skrifnar ákvarðanir en og burt sér frá því sko, hvort það hefur varð ekki gær þá hefur verið við ríf, þá værum að tala þetta hérna í dag, þetta atvik
þú veist,
á hverju var ekki dæmt víti, sérstaklega ef Palace eða nú jafnaði eitthvað
þú veist,
þannig að þú veist, þetta er sér gær, það tók á langa tíma þú veist, menn átti ég taldi að menn hefði geta séð þetta tveimur öndu syngur, hörðu, nei, þetta ekkit víti bara áfram, eða ég erum ekkit nógu vissir það, þetta sé víti til þess að alda áfram
Er þetta ekki að drepa dálítið tempo í leikjunum?
Nei
Það geta hann eða
Jú, þetta að gera það en ég, framfærin er einmitt í því, er orðar bara mjög stórar, ég meðan þið sjáu því þarna þú sér þarna markið sem United skoraði þú veist að hérna, augljóslega ég menna þeir skoðu það ekki neitt samt síndi fyrsta endursýning mér að Cavani hefði verið rangstæður hana en þú veist, en hérna ég var bara, þú veist, svo leið hann einhver 20 sekundur, bara on leikur hann áfram, markið dæm ég bara, ég fæ ekki eins og sjá þetta aftur hvað línan, þú veist, ég var bara mér langar að sjá þetta, því mér langar til þess að leikur að færa nú 0 og hérna þú veist og það svona, fannst þetta skrítið en auðvitað þetta bara fínt veist, þeir sá bara, heyr, þetta sirka jaftana tæð þeirra endur síninga bara sína það og bara áfram í leikinn og þannig að það var ekki því meira það drapa ekki tempo eða moment í þeim leik veist, og, en það í Palace vítið náttúrulega fyrir að fyrsta var ekki víti og þetta tók á langa tíma
Þeir komist þarna í þægilega stöðu í þessum leik í 0-2 Van Dijk og Oxlade-Chamberlain með annað markið Oddsson Edward minka munin hvernig eru mínúturnar fram að vítaspyrnu dómunum
erfiðar maður
lá Krista Palas mikið á ykkur eða ég nefnilega sá ekki hennar leik
ég hérna alltaf bara og síðan að Klopp kom til Liverpool sko fótboltinnas, mín tilfinning þegar þú veist, eru að horfa á Liverpool spila undir Klopp, mér veistu alltaf geta skorað
já
alltaf, meiri séð þegar við erum með boltan og það liggur á okkur veist, það alltaf bara eitt break tvær sendingar, þrjár sendingar þú veist, boltin komin í teg og komin færi hinbóin getur við líka alltaf fengið okkur mark sko ég man mjög sjaldan eftir því að horfa liðupúleik sérstaklega einu tömörkum yfir eða eitthvað að þetta komið að mér veist alltaf geta fengið okkur mark bara DNA-ið liðin þannig sko
hvernig leiðir þá þegar Virgil van Dijk var keiftu til Liverpool og þegar hann er hafsettin eins og hann er og þegar þið Liverpool menn sáu það bara í hvað stemdi þegar þetta var límið og púsli sem vantaði þarna í vörnina, í miðjavörnina þetta bara breytti Liverpool liðinu og þannig að bakverðinir þeir koma svo hátt náttúrulega Trent og hérna Robertson þeir koma svo hátt upp með uppvöllin
maður er bara búin að sjá þetta svo þú veist, oft ekki hvernig tíðina aftur eins og vorum að tala upp, eitt fyrir hins hversu leikmenn þú veist ég með Sean Dundee átt að vera maðurinn til þess að hérna 1996 þú veist, þá keiptur ég man ekki frá hvað lítið þú veist, og hérna svo þannig að sama ára og hérna Cantona keiptur United tíma kaupi við hann Clough, Nigel Clough þú veist að helmikið meiri pening en Cantona þú veist hann átti að koma og breyta þessu Fernando Torres átti að koma að breyta þessu þú veist hérna on and on alltaf menninu sem átti að koma að breyta þessu þetta er púsli sem vantar þú veist El Hadj Diouf en við, við ákveði að snildi
það var nú kötturinn í segnum
já, þegar, sko, já. Þá, þá hérna, var ákveði að framlengja ekki lánsamning að, að gera endalega samning við Nikolas Anelka sem fór svo til Chelsea og vann hennar 900 titla þar sko að því að El Hadji Diouf var að koma
já.
Og það, það átti að byggja liði upp í kringum hans sko
Anelka hérna, var geggjaður sem var náttúrulega í Arsenal líka
og hérna og hérna, þú veist, það var, og, og, það var svolítið með veist, maður einhvern veginn orðið svo bitur sko, veist, að, þegar fann Dæk kom þetta ekki smá peningu fyrir miðvörð veist, veist, og, hann held ég ennþá dýrasti miðvörðu heim sko.
Heldur betur borga sig
og, og já, ég meina bara klink sko. Og hérna og, og maður kom og bara svona er þetta ekki of gott er þetta virkilega svona Er hann virkilega svona góður? Hann þarf að kemur inn, fyrsti leikur, byggarleikur útivillig múti Everton, skorar þú veist, og hérna og svo þú veist, svo sá manna svo bara einhvern veginn sko máli með Van Dijk, það, það er alltaf jafn góði miðverðir í heiminum hann þú veist, í fótunum og hausnum og, og þú veist, og, de- og, þú veist, og meðan þess að dekningarna séru stöndu skrýtna sko, og ákvörðanatökunar það er bara þessi presens það ja. Er þetta alfa sem hann hefur einhvern veginn, bara, þú veist, og veist, bara í þessu marki sem að skoraði í gæra á móti Palla sko, hann bara hann fari einhverja flugbört í teiknum, hann bara einn í heiminum og, veist, og, og, og maður sjáa þetta í fótbolta þessu stíi að menn bara gerir
þetta
og þetta bara presence þetta bara ég stór, ég hérna veist, þetta bara mitt svæði hérna og maður bara einhvern veginn veist, þegar maður sér hann að velli einhvern veginn veist, og hann samt sko ekki einu sinni tveir metra sko,
hann er dóminerandi
hann er, já, bara svo dóminerandi karakter já. Dómin þetta leiðtögi og bara, já
ég man eftir honum þegar hann var já, ég man eftir honum þegar hann var hjá Celtic
já, já.
Og ég sko, okkur, ég hugsaði bara okkur Arsenal ekki að skoða hennar gæja ég vildi fá hann bara þegar ég sá hann bara þegar hann var náttúrulega hjá Southampton takið hann
já, já.
Vaðið í hann, hann var hann lengi þú veistu, bara, okkur, okkur hvað í gangi hann?
David Guðbart, sko, þú veist sagði við mig, einhvern tímann í kæfi kaffibólla sko þegar ég mitt Southampton keypti hann frá hérna frá frá hérna Celtic.
Já.
Þá meinsa þeir eru að kaupa eitthvað svakalegt unit þarna sko.
Já.
Þú veist ég hef aldrei heyrt um hana mann sko.
Akkurat.
Og ég einhvern veginn gleymdi aldrei svo það var fljótlega að fara orðið um Liverpool þá fór maður aðeins að muna eftir þessu sko. Mm. En hérna nei veist, og aftur það, hann hefur þetta X einhvern veginn bara þú veist hann presence þú veist hann sigur vilja og allt einhvern veginn bara allt sem þú vilt fá frá manni í liðinu er hann með
já.
Þú veist og hann er svona, tók út uppi trú eitthvað einn sko
já. Mér veist hérna ótrúlega gaman að sjá hvað hann er búin að ná sér vel að meðslunum þessum hræðilegu meðslum þarna samstöðu Jordan Pickford endurhæfingin komið rosalega vel út úr þessu virðist bara alveg full blown sko
já og bara eins og hann hafi ekki tvari sko
já, frábært sko og bara að vonandi að hann haldist bara heill og lendi aldrei aftur í svona slæmi meðslum
Absolutt
1-3 mjög góðu sigur í Liverpool og þið minkið sko, ef þið vinni leikin sem þið eigi inni þá hvað munar 6 stigum eða ekki 6 stig er nú ekki mikið sigur
þegar þú þarft að vinna það sitt jú.
Er það? Sko, en ég meina það er langt eftir á mótinu
já, ég, samt, ég meina hvað er komið 23-4 leikir
já, 23 leikir
já, og hérna þú veist, það eru þá 15 leikir eftir
já.
Sko, það er ekkert auðvitað að sitja sér að tapa 60 manns eftir mót, sko
það er samt langu vegur eftir
það er langu vegur eftir, sko, og náttúrulega þetta... og eitt leikur á móti Liverpool reyndar á eftir hér, sko
já.
En hérna þú veist, þannig að þegar að þinn leik kemur, þá þyrfti við að vera búin að 6-2 viðbót en þessi jafnvel þótt að Liverpool vinni rest þá það er ekki auðvitað að dugi, sko.
Nei. Það er alveg margt sem bendir til þess að röðin verði bara svolítið eins og hún er núna milli, fyrir fyrstu þryggja að mínum mati sitt í Liverpool Chelsea
Chelsea ekki alveg búið að tryggja sér í top 3 sko finnst mér, ég veist að það geta ennþá
Já, þeir voru að hyksta
mikið stó, mikið neikvæðni kringu liðið einhvern veginn svona
Já, eftir þetta Lukaku þannig dæmi, Tuchel Lukaku, þannig að Lukaku fór í þetta viðtal
Já, og Werner náttúrulega einhvern veginn öðbóðslega vonbriði
Já, hann er bara í fristikistunni núna
Já, og veist, ég var
Þeir eru samt með svo góðan sko, stóran leikmann eða tvö liðið eins og City Við komum inn á það kannski í leiknum eftir smástund Hérna, förum á King Power Lester þeir missa stig þeir ná ekki að vinna þarna heimavalli en neitt skiptið mm-hmm. Brighton kemur í heimsókn 1-1 hérna var ekki Patson Daka sem kom lestir yfir og mm-hmm. hann jafnaði hann Danny Welbeck mm-hmm. Þegar hann heill á hann segur
skorar alltaf
já hann bara segur, hann mikill íþróttamaður okay. og hann bara vaxinn eins og íþróttamaður hann sko en hann náttúrulega búin að vera sko meiðsla saga hans í gegnum tíðinu og bara svakaleg sko.
Já, já, en ég meina hann kemur alltaf og veist, ef hann heill nær 3-4 leikið þá skorar hann 1-2 mörk
frábær fyrir svona lið eins og Brighton eða ekki
jú, já. Jú, einmitt og aftur, já. Veist, og hérna og jafnvel betri lið sko, ég meina það alltaf menn sem skora mörg þeir finna sér alltaf eitthvað stað sko.
Já, og Brighton sko í 9. seti í deildinni með 30 stig þeir eru búin að gera sko, þetta jafnteflislið deildarna þeir eru með 12 jafntefli, það var 12 jafntefli þeirra og við erum farið yfir áður í þessum þætti að hérna hefur væri búin að breyta bara einhvernum 5 jafnteflum í sigra veist, það væri mikið breytt þá væri þeir bara sennilega í 4. sætinu ég er ekki að grínast.
Já, ég veit að
þeir væru þar.
Hvað segir þetta?
Bara í baráttu við Chelsea sko.
Vanda svo lítið samt svo mikið.
Já, þeir eru með 30 stig, Chelsea með 37. Já. Nei, bitu. Ég er hérna rugla. Jó, vantar aðeins upp á þetta. Chelsea með 47, þeir eru með 30. Já. En þeir væru sennilega, þeir sko 8 stigum eftir 4. sætinu. Þeir væru í 4. sætinu.
Já, já.
Það er bara þannig.
Já, já, en ég meina eins og segir, þú veist svo var, segir oft skipið, það vantar svo lítið en
samt svo mikið. Þetta er gott maður.
Veist, og, ég held að séu bara cirka þessi reyga að vera sko.
Já, stórleikur umförunna segir hún á Stamford Bridge í gær ástæðan fyrir að Hjálmar Örn Jóhannsson er að gera í dag Chelsea 2 Tottenham 0 hvað hérna sko, þetta var svo mér fannst þetta svona fyrirleikin að hugsa að ég held að Chelsea og ég hugsaði mér þess að tölna 2-0 hugsaði að Chelsea myndi taka hana leik og þeir vinna hana leik og hérna Icebreakerin Hakim Ziyech, þetta mark hana þetta grínast, þetta er mark umfyrir hana
já, bara en, top 5 á tímabilinu bara held
ég horfði á þetta svona fjórusinn bara að ég var að kíkja á þetta mark já, þetta var geðvitt, sko, þetta skutt, þetta var bara rosalegt akkur skuttlar Hugo Lloris er ekki
Já.
Sér hann ekki boltan sér hann aldrei boltan
hann snýr hann alltaf fram hjá
já, mann, já, sko, hann, sko, þetta er svona split second
já, það er
mér bein, finnst hann samt, hann er bara samt frosin
bara...
þetta er rosalit skot
já, já, ég það er engu breytt að Hugo Lloris eða eitthvað, þú veist, ég meina hann drífur ekki upp í vinkilin sko.
Mér fannst hann nefnilega standað frekar nála tónninu
já, það. Ég held nú ekki sko.
Þetta var svakalegt mark
já
þvílít mark og hérna
það er sem að vil sjá náttúrulega
já, bara, hann sko. Brosti og svona fagnaði það var svona meiri, það var léttar yfir okkar manni, Hakim Ziyech heldur enn daginn því að hann búin að vera í svona mikill fílu svo þú veist að tala hérna móralin hann að því að hann búin að vera mikið á treverkinu, mikið á bekknum og en Tuchel, hann hefur sagt það áður að hann er fyrst að vera frábær leikmaður, hann er bara svona squad player en þetta er eins og með Chelsea, eins og með Master City, Sigurjón. Það er bara svo, þeir eru með svo marga gæða leikmenn. Það geta ekki allir verið inn.
Já, sko, Tuchel, sko, mér veist tímabilið hans núna svolítið, það er svona margt svipa með og fyrsta heila tímabilið hjá Klopp. Mm. Veist, þeir koma nú búndisleikunni það sem þú færi náttúrulega bara eitthvað kósi frí, sko, þarna í desember, sko. Mm. Það er bara það sem þeir kunna. En, sko, þetta er náttúrulega ástæð fyrir það að maður dýrkar ensku deildina veist, hún er svolítið óleik öðrum deildum sko, og það er bara þessi stanslausa kysla mm-hmm. það er bara, það er þú getur ekkert æftinu sinni sko. Þetta er bara veist, ég meina frá hvað nóvember byrjun eða hvað þetta er veist, fram í lok janúar sko, veist, meina, hvað þetta eru margir leikir 12-13 leikir eða eitthvað sko. og hérna veist, það er engin tími í eitt en eitt og æfingar sem þú einu sem getur gert að bara reyna eitthvað deginn að halda mér að tánum taka fíti og fundi fyrir leik og, og fara svo fyrir klefa fyrir leik og sé að berjast skilur við þetta veist, þetta er náttúrulega maður finnur svolítið að Tuchel er svolítið bara svona rangað við sér þarna núna
já.
Bara er, já, wow ég, hverslas deildir þetta, ég, þú veist, og svo kemur Afríku kettinu og missið menn út
já. Gríðalegt álagana
og hérna þannig að mér finnst svolítið svona ég held að bara alveg svo fyrsta heila tíma byrja kloppa rosalega skóli fyrir hann maður sá það veist, og hérna og hann til þess alveg ég alveg hættur að kvart þetta leikjálega en hann klopp þannig sko allan að hætta að fara í einhverja fyrirsætni sko
já.
Og hérna og en meðan að Tuchel er einmitt núna bara þú veist talar um þetta í hverju viðtali hvernig á að þetta vera hægt og, og svo replay í byggandum og þetta er náttúrulega hálf bila sko veist, og allt hálf frosið og kalt og rigning og veist, það ekki svo þessi sóli hiti í þessu heldur sko
Þetta var mikilvæg að segja fyrir Chelsea og Thiago Silva með annamarkið fallegt skallamark eftir aukaspunnaðan og Mason Mount Tottenham fekk alveg sín færi
Já, og mark sko
og mark átti það að standa
Já
það?
Já,
það er skipta skoðunir eins og góð plata með Musevin innum árið, skipta skoðunir
þetta er ekki íþjörðan snertingar Þetta er Kane bara að búa sér til pláss
Þetta er ekki karfa
Og Thiago ánáttúrulega þá bara vera veist, aðeins sterkari og bara að standa þetta og bara veist, og íta þá bara í hana móti sko. Veist, en ég sá nú eitthvað spekking fyrir að segja þetta er svona eitthvað sem sagði sko, ég held að sé svolítið margt til í því sko, við rósum alveg sko, sóknamörnstundu fyrir að vera klókir að nægilega sér í víti þú veist og Thiago sá bara, ég komin í rosa vandra hérna, það boltin að koma fyrir aftan mig og, veist, og þetta Harry Kane og hann kann að segja, færi, ég ekki veist, bara, ég ætla að henda mig niður
Hann ógeðslega góður Thiago Silva, hann 34-5 ára gamalt, eða ekki 36
það, sko.
Já, hann, bara, hann bara í hörku standi er bara náttúrulega hann bara heimsklasa varnamaður
Já, já, og náttúrulega veist,
Það eru mörkjónum
Mörkjónum og hérna og einmitt svona nær að binda saman svona í erfiðum stöðum
já.
Og hérna og einmitt nær menn ná að fylgja sér í kringum hann sko
já.
Og hérna Já, menn bara, þú veist frábær kaupa þeim þessum tíma þú veist, kom hann ekki að frelsi sölu og hérna
Jú, gott eða ekki
Já, og hérna og eitthvað sem bara Chelsea var nútið góðs af og einmitt þeir voru náttúrulega í vandræðum að þeir voru vandræði reynslu hana og hérna en hérna eins og segja en þetta var náttúrulega aldrei þetta var aldrei brot sko, aldrei nokkuð tíman já þú veist, ég bara
það er þín sko
já, ég held að þetta sé stegar maður horfir á það sérstaklega maður horfir á það live
já.
Þú veist, einhvern veginn maður sér þetta alveg endur sýningu, þú veist og Það er, hann er alveg að reyna að búa sér plásan Kane en þess að ég veit ekki, mér finnst að einhvern veginn ef við erum þarna, að þú meir ekki lengur búa til plásin í teik
Akkurat
Þú veist, hvað, hérna þá þurfum bara eitthvað að endurskjöfa reglum eða eitthvað ég...
En var skoða þetta ekki?
Var skoða þetta held ég sko ég veit að hann dæmdi, hann dæmdi aukaspöndinu strax eða ekki þú fór ekki, hann dæmdi ekki marki held ég
Já, bara dómar ákvörðin var látið standa
já.
Þeir snýru þess ekkit
Nei, það var, sko, dómarin dæmir át á vettúð velli, það var þetta ekki klirin obvious error, sko
Akkurat.
Þannig að það snýst ekki þannig við, sko
Fyrsta deildatap Antonio Conte í, hérna já, í deildinni fyrir Spurs er Spurs að fara að ná þessu fjórðasæti, Sigurjón?
Ég finnst þér líklegast í núna
Já
Ég finnst það, og hérna Það nú, sem séu, Conte er bröðotur og góður sko og hérna, nær áhengar hvað sem hann kemur og hérna hann verðist svona ná að gela þetta lið helviti vel saman og hérna
Þetta er alvöru típa
Alvöru típa og ég meina þetta er náttúrulega svakalegu talentir í sér liði Ég meina Kane og Son, ég meina þetta er
Frábærleikmenn
bara þeir tveir ættu að vera nótilega koma flestu liðum í mestu til þetta bara áttur sko og hérna, frábæra markmann góða miðverði Veist,
svo eru þið með menni svo Lucas Moura, Steven Bergwijn hann og hérna, góði leikmenn
og hérna Conte þessu segi hann virðist að hann að selja mennum eitthvað hann sko þeir eru að drekka djúsinas á fullu sko
já.
Og já, mér finnst þeir eitthvað svona allavega eins og staðanir núna þá er svona þannig holninga um að þeir sé líklisti til að fara náðu fjórða sko
já.
En þetta vera þeir eða United held ég sko Arsenal kannski hann eitthvað nálægt ef þeir nefnir finna aftur gott raun sko.
Er þetta ekki þessi fjögulega berjast og vestam? Ertu búin að afskrifa vestam?
Já, ég er náttúrulega skrifað aldrei sérstaklega inn sko.
Ok, ok. Ertu búin að vera skemmtilega, veitur?
Já, ég meina þessi er náttúrulega tók okkur í Liverpool kænslutunna þrjú tvöleik og hérna
Já, frábærleikur
Frábærleikur og ég meitt, ég var alls ekki ósáttu að tapa honum því að þú veist, bara við hittum á vestam á þeirra degi sko, þeir voru geggjær og við bara áttum mjög fá svör við þeim og ég meitt bara það að við höfum þó allafana þú veist, einhvern veginn verið mig inn í þeim leik fannst mér bara ákveldis kredit sko
Já.
En hérna, veist og en þetta er ekki lið sem er að fara í fjórðarsætið það bara er ekki með mannskap í það sko þráttur eru þú veist, jú Declan Rice er frábær
við sjáum til ævintýrin gerast í enska boltanum
já ef þetta væri bara United sem var að keppa við eða bara Arsenal eða bara Tottenham
veist,
sem var að keppa við fjórðarsætið þá var þetta annað en þegar komið þessi þrjú lið sem eru svona mikla hefð mikið fjármagn, mikið styrk, mikið gæði að þau öll fjögur koksi og vestan færi fram úr þeim
Já.
Ég veit ekki
Við setjum hérna í Nóa Sirius podcast stúdiónu gætur endilega og súkulega Sigurjón í Champions upp deildinni Fulham er konum áttastega fórustu á toppnum í deildinni og hérna fóðublandan með okkur hérna með hundafóru Pro Omega sem fæst á hérna, fóðublandan.is og getur keift þetta víðsver, heimkaupum og hérna, já, fóðublanda.is eins og ég segi og það er látið mjög vel að þessu og þeir eru hundtryggir að styrtaraðilar óðdeildarinnar og við hvetjum hundægjöndu til að tjekka á því hérna, já, áttastega fórusta á Bournemouth og Blackburn sem eru jöfnastigum en liði í fjórðasæti, sigur hún er Queen's Park Rangers og þeir unnu köfvendri 1-2 melgina Og þeir eru að leik til góða, þeir geta komist upp í annarsætti. Hjálmar var einmitt hérna, úti hérna, fyrir jólin í nóvember og fór hann í ferð og fór einmitt á og sá Queen's Park Rangers og gerðu jattefli heima í manningja móti hverjum. Huddersfield eða eitthvað og hérna, þá var búið að breyta nafninu, þetta heiti vist ekki Loftus Road heima á öllunar þeirra, þetta er eitthvað foundation að ég man ekki hvað öllunar heitir. En þeir eru bara þarna komnir búin að klifra þarna upp í fjórðasæti og eiga leik inni hefur þið náð að fylgjast eitthvað með Champions upp deildinni í vetur?
Ég mæli með tekur alltaf stöðina sko
Já, já
En maður er mest að fylgjast með Darby
Já, Jói náttúrulega orku hann náttúrulega grjótarðu Darby maður
já,
og Vein Rúni, þeir töpuðu helgina á móti Forrest einhver rauðspjald
Darby er náttúrulega í svona Mission Impossible verkefni sko.
Rosalegt Mission
og hérna og einhvern veginn var þú veist og við erum þeir náttúrulega fá mikið svona hitta á sig út af Rúni sko, þannig að fá mikið coverage sko,
þannig
að maður kæst ekki hjá því að flinkast með þessu og hérna og bara og gæstlega gaman einhvern veginn en hérna nei ég meina Þetta er ekkert interessant, ég menna það kveikir ekki neinum að Fulham sé að mauka Champions-deildina þú veist og fara svo upp hana, þú veist, og,
hérna, og aftur niður
og hýrða hérna bætur þetta er svona
mikli peninga fyrir félagi
já, þetta er sko, það útskýrði eitthvað fyrir mér hérna, sem hefur mikið vita á þessari hlið málunar sko, að, hérna, að þú ferðum svo færðu sem ekki að bótum sko, fyrir að falla
já
þú veist, þú færði eitthvað svaka sjóð sko, því að þú verður fyrir sem miklu tekitappi við að falla sko og þannig einhvern veginn er þessi félug að malla sko
Já.
En ég meina, það vil lengi fá Fulham upp í úrvastild
Ég vil fá það aftur upp Ég er mikill Mitrovic maður Alexander Mitrovic
Já, ég veit það, hann er bara fint í Fulham sko og hérna
hann er algjör vél, hann er búin að skora tæplega 30 mörg
Já, hann er líka réttir í deild
Hann er champion sem leik maður
og hérna, en ég meina, Jú, það verið gaman að fá Queen's Park upp, sko veist, Þeir eru náttúrulega, þegar maður er að byrja að horfa á fótbolta þá er Queen's Park alltaf einhvern veginn svona mainstay
Já
Og hérna, það eru fullt að liðum að það sem verið gaman að sjá uppi Forrest er þetta einhvers staðar söndilega þannig að ég veit ekki guðma að vita hvar þeir eru Darby
Borm og þá heima uppi líka
Nei.
Ég vil samt frá Blackburn
Blackburn,
Gamla, góða,
absolut,
Blackburn
absolut Blackburn
Ég vil fá þá upp
En ég meina Bournemouth með sinn 12.000 manna völl eða hvað þetta er Jú, ég, þetta er voða cute sko En hérna, en maður vill bara sjá stærstu liðinu Englandi í stærstu deildinni og Bormoði ekki þar og Fulham ekki þar Queen's Park þarna þú veist jú með svolti following sko en hérna Blackburn þarna skilur náttúrulega rísa klúbbur náttúrulega vann þetta á sínu tíma
og, og West Bromwich Albion í baráttunni fortræga félag
West Bromwich
þeir eru með hérna 45 stig eftir 27 leiki þeir eru bara tveimur stigum á eftir Queen's Park Rangers
og hérna
en búnir að leika reyndar 27 leiki Queen's Park Rangers með 26
en þú veist ég veit ekki þú segir hver vill fá Fulham upp
Ég, er ég með fáum mönnum sem við tvoðu upp
Já, það hlýtur að vera að þess, Eftir hverju þetta segja, bara stemningun og kreifin kott
Já, þetta er eitthvað svona rómantíst við hérna völd Svona lítill og skemmtilegur
Já, þetta er, ég
veit ekki ég, eins og liðið hans Jóa, Orku, Darby County og Rúni Heldur að Rúni, hvað heldur að verði Heldur að þeir ráð ekki stjóra fyrir ný sumar Everton Heldur að Duncan Ferguson verði með Everton Nú að vera að orða vein Rúni sem með Darby núna við Everton liði ásamt Robert og Martínez þeir eru svona þeir tveir eru svona
já ég sem segi besta fyrir Everton eru að halda döggan út tímabilið bara
já.
Þú veist maður sér náttúrulega þú veist það mun aldrei vera pressa á hann verið rekin þetta er bara sipað eins og þegar að Liverpool er daglís á sínu tíma í setjaskiptið eða þú veist, það sem enn allu sem er ólíkunni Solskjaer hjá United sem einhvern veginn snýrist upp í höndunum því að hann fór alltaf að vinna alltaf leiki þú veist, þá var alltaf hugbyttin við þurfum bara einhvern sem þess að bara stilla skútun af einhvern sem, þú veist, fær ekki ávörð fanbase, einhvern veginn strax á baki á sér bara sem allir geta fyllt sér og einhvern veginn bara svona tekið til á skrifstofunni þú veist, einhvern veginn bara ná ykkur smá ró döngan í maðurinn sem Everton þarf í það
en Rúni Er þá ekki bara mesti fengurinn fyrir Darby að þið ná að halda hún? Nú átta stig í Redding sem eru í örgusæti, í 21. sæti í dildinni. Redding er með mínus 18 í markatölu. Peterborough er í fallsæti í 22. sæti. Þeir eru með mínus 30 mörg í markatölu. Darby er átta stigum eftir Redding, eftir að dregin aðeim öll þessi stig. Þeir eru á núllinu. Þetta eru átta stig 27 leiki búin er 46 umferðir það eru 19 umferðir eftir það eru nóg eftir
Já, þetta er ekki mission impossible lengur sko.
En það að tala það, það eru hræðast það að veri dregin mögulega fleiri stig að þeim
ég held sko fyrir Rúni held ég að veri þú veist, auðvitað, ég manna ef Everton kemur að býður jobbið auðvitað tekur það það er ekki tækt að, það er ekki tækt að hérna Boyhood klubburinn hans og hann veit ekkert hvernar hann fara aftur tækifæri til að stýra Everton hérna, en
er það ekki líklega sigur hún að því að bara, ég var svona ein pæling með það að því að HM í Katar er náttúrulega núna í nóvember desember og Roberto Martínez sem er belgana hann er ekkert að fara slaufa því og fara til Everton
Ég veit ekki hvort er skemmtilega að vera með eitthvað landslið sem spilar hérna á 6 vetna fresti eða í topp 10 klubb í Premier League landsliða bolti náttúrulega er bara orðin rosalega skrítið koncept sko
Já.
En hérna nei, sem segi, ég held það besta sem ég held að vera mjög klókt hjá Everton, það væri að lefa að dönka klára tímabilið skoða þá Rúni og, hérna, og ég held að vera samaskapi klókt til Rúni klára Darby klára þetta, ekki vera maður sem stökk frá Darby og allt þetta skilur til að fara í sko ræðilega stuð í Everton, þú veist einhvern veginn bara með allt yfir loft þar engi veit lengur hvers ræður einu en einu og þau eru einhvern veginn að koma beint úr Darby, beint í það einhvern veginn að reyna að stilla það af þannig að já ég, en sjálfsögði, menn ef Everton býður hún jobbi held ég hann taki það sko eða þess ég held að flesti myndi gera það
Hver er hérna reyfils leikmaður umferðina? Hann fær fría leigubílaferð með reyfli hvert á land sem er bara reyfitt bæjarlið, þeir taka bara á mótunum þannig lendir inn í leifstuð og varstu ósammála með Josh Sargent hjá Norwich?
Ég held að þetta sé stærsta framlægð
Hefur hann það fram með Hakim Ziyech í stórleiknum
ekki? Já, þetta er stærsta framlægð
Josh Sargent til hamingju, Josh My boy, my lad, if you're listening, you got a free taxi ride with Ravel. 588-5522 og noti appið. För mig laga líka, rennum aðeins örstutt yfir hérna, við erum búin að fara vel og ítala yfir umferðina í ensku. Real Madrid, þeir mistuðu sig á heimavelli á móti hérna Elche. Okkar mönnum í Elche, Sæþór og Matti og Magnús Tindir, Elche bara stuðningsmannaklúbur hérna á Íslandi. Þeir fara hana reglulega út og kíkja á Elche. Þeir hérna dutt út í Copa del Rey í vikunni í hérna framlengingu á móti Real. Og voru að sigla sigri heim þangað til alveg í blá lokin að Militao held ég jafnaði í 2-2 og þeir eru með fjögur stig á hérna Sevilla sem að náði ekki að nýta sér þetta því að þeir gera jafntefli heima 2-2 á móti Celta Vigo og ykkar gamli maður Iago Aspas var með annað marki hjá Celta Vigo maður sem að hérna að var mikið talað minna mann hann þegar á Liverpool hann staldraði nú ekki lengi við
hann var eitt tímabil
já, hann var eitt tímabil
já, það hefur næstið meistarar
en því lít sem sá gæi Sigurjón er að raða inn og framlag fyrir Celta Vigo
réttust
að já, réttust hýla líka já, já. 2-2 hann í hörkuleik og Sevilla eru fjórun stöðum eins og ég segi og eftir Real Madrid og og það er bara komin allt í hennu bara barátt við vorum búin að afhenda Real Madrid titilinn hann að íla líka bara fyrir mánuðið síðan
já, þetta er líka held ég alveg en þá
er, ég held að hérna ekki, Lopetti Ký hérna, þjálfa Sevilla, ég held að
jú, ekki.
Gamli landsliðsþjálfari spónar
og hérna já, já, maður núna það er enginn stöð að sína upp á spænska lengur sko þannig að maður verið svolítið að treysta á bara fjölmjölu fullurina sko
já.
Og eitthvað svona match highlights sem maður næri öðru kóru sko en hérna fjögrast eða fórskota Sevilla komið í janúar hefur við eitthvað ágjur af þessu ég held ekki sko yeah, auðvitað, allt getur gerst og allt það er fótbolta en Spáni getur ekki allt gerst það er nú bara þannig spænska deildin sko
já, akkurat, akkurat
og hérna en hérna og ég sé ekki að Real sé að fara að missa fjögurastega fórskot þessu tímabúti niður en aftur getur allt
fjögurastega er ekki
það er ekki neitt sko, það er svolítið þegar þú ert að vinna það á Real
já.
Og Spáni
já, reyndar Barcelona með 0-1 góðan sigur og Deportivo Alaves Franky de Jong skoraði 87. mínútu þeir eru konur upp í 5. seti með 35 stig, þeir eru langt eftir Real 15 stigum eftir Real þeir eru náttúrulega bara að reyna að horfa á hvort þeir eigi sjens og að komast inn í meistaradeildina það er ennþá góðu vegur
það er bara eitt stig í það sko
er ekki fyrstu þrjú seti, gefur fjórðasetið
fjórðasetið
gefur það gefur og í La Liga já, ok, það er verið blóðu barátta milli Atlético Madrid og Barcelona um þetta fjórðasæti
Real Betis,
já, Real Betis sem er 40. í þriðja já. Já, þetta verður svakalegt sko. Á Ítalíu þá er hérna
já, ef það var eitthvað holt svo ég fara áður um snúum ykkur Ítalíu sko, ef það var eitthvað holt fyrir La Liga þá var það, það væri það að eitthvað annað liðin Real myndi vinna já. Og Barça myndi ekki komast í meistaradeild
ég sammálaði að Sevilla ég er náttúrulega bara Real maður á Spáni en samt sko með blæðir ekkert hvítu sko
nei.
Veist, það er blæði rauðu sko, það er í London sko ja. North London, en ég hérna já, Ítalíu Inter vinnur Venezia 2-1 og eru með sko já, frekar bara er í góðri stöðu hérna, í toppsætinu Inter með fjögurastega fórskot á hérna Napoli og Milan og leik inni Alexis Sanchez á öllum mönnum, hann er hann poppar upp að ná til í serja og hérna reynist þeim mikilvægur og hérna Milan í stórleik helgarinnar gerðu Milan og Juventus markalaust jafntefli í gær í Milanu og hérna sem var náttúrulega bara vatn á millu Inter Róma liðans Mourinho er í sjötta sæti þeir unnu góðan sigur, útisigur helgina eru með 38 stig og eru 5 stigum frá fjórðarsættinu fjórðarsætti gefur það ekki Atalanta er þar
jú, það gerir ekki fjórðarsættinu voru missa,
nei, Atalanta er þarna í fjórðarsættinu með 43 stig Juventus aðeins stigi á eftir með 42 stig í Frakklandi þar er Paris Saint-Germain er bara að sigla þessu í Frakklandi Lionel Messi var á bekknum um helgina jafna sig að fekk veiruna ert þú búin að fá veiruna?
Nei,
þú sloppið
ég,
það
ég held þá. Ekki sko.
Já, 7-9-13
já, já, þú veist, já
já, ég líka sloppið við það en þó
já, þetta gengur alls þær í kringumann sko
já, spurning, var það Omikron fer að banka upp á hjá manni já, ég hefna þetta svona formsatri fyrir Paris Saint-Germain að sigla þessum franska meistaratitli allan að þetta árið
leiðilegt, óákvæðvert og leiðilegt maður allir fúlir þar þú veist, einhvern veist ekkert nógu gott einhvern veginn og
þeir býða bara eftir hérna útslalda keppninni í meistaratitlinni
já
það alltaf, nú það að reyna hvað, heldur að Pochettino verði áfram með Paris Saint-Germain er ekki búið að rannsa, er ekki eitthvað ósætti þarna eignarhaldið og eitthvað, og hann, það er eitthvað styrkt þarna er hann ekki að fara í sumar?
Alltaf eitthvað vesinn hann í kring sko náttúrulega ykkur stæri tala að United sé hann sé svona efstur og blæði þar sko þegar ræning fyrir það er hann og þá Valverde sem er Valverde sem eru hérna sem eru þá orðaði svona efst sko
já.
Og ég veit ekki, þetta er svo bara evrósku fótbolti, þú veist, það erum svo skrýttum stað sko veist, og hérna að hérna ég bara var að muna ég hérna, þegar bæðist mér að koma sko, ég hérna, ég fór á Facebook við þú skrifaði ofurdeitinu alltaf að svona,
já.
Bara svona sjá hvað var í gangi og fyrsta sem ég var fæsta sem ég skrifaði þegar átti að stopna ofurdeildin í fyrra sko
já.
Og við sjáum þetta ekki sko við upplifum teldi ég ekki sem fylgjum sem enskaboltanum hvað mikið veist, það er ennþá spenna veist, ég meni þetta eru ennþá þú veist, það er tala top 6 sem öll ekki að geta barist titilin og Newcastle að bæta starð þaunin núna veist, þannig að það er eitthvað negin veist, þetta er ekki alveg dóminir en þegar þú horfir á hinar deildinar Veist, það er ykkur svaka frétti bara að það sé yfirhugur samkeppni við Real núna þegar Barca náttúrulega er það sem þeir eru tímabindi Ítalíu, þú veist, er þetta Juve Inter þú veist, á hérna Napoli náttúrulega eitthvað aðeins að stríða mér á milli Frakklandi þá vann Lyon þetta 10 ára rauð og síðan er þetta búið að vera með einu mönnum bara pari sko Mónu hvað það hoppaði inn og Lill aðeins náttúrulega inn á milli
Já.
En þetta er ekki spennandi þú veist, það er alltaf þú veist, púljan sem á sjens á áttar úrslutum með meistadeildinni, menn þetta eru 15 lið, þeir sem bara skiptast á sem síðust áttar sætum og Ajax er eitthvað stærri líka, sko
Já.
Og þú veist, það eru svo leiðir þegar maður gutti skilur, þú veist, maður hérna, bara hlakka til að setja sniður þú veist, á lögundu að vera enski og sunnundu að vera ítalski en ég meina, þú veist hver horfir ítalska boltan í dag
Já.
Af hverju ætti maður að gera það? Ég horfði hérna á Liverpool bílan í meistadeildinni
Hann er nú búin að vera stíu upp eins og núna síðustu að það var búin að vera skemmtilegur
Já, kannski skemmtilegur fótbolti og spennandi en ég menna, svo horfðum að meistaradeildina Milan Liverpool Liverpool spilar, þú veist, hvíli sex menn þeir eru búin að vinna riðilin Milan, þú veist, á heimavelli og veist, verða sigra til að komast í úrslutakeppni og þeir átti ekki breik ekki
Já.
Mínútu
Stilt ekki munur á milliliðana
og munurinn á þessum deildum að verða sko og núna þú veist, meðan að Barca er það sem þeir eru þú veist, þá er sama þú veist, enska deildin er bara að fara að dóminir þetta sko
Messi búin að vera ekki búin að ná sér á strik í frönsku deildakefninni, en það er svona kemur ekkit á sök, þeir eru með gott fórskot hefur fengið margar gaggrínisrættir maður veri ekki að hérna delivera sko
Þegar menn hafa verið að tala
komið sko... framistu og það er svo Karim Benzema sástu það sem hann sagði þessi gaggrinn að Messi er vita ekkert fótbolta
Nei
og það er sennilega rétt
en sko, hvað er þetta miða við sko þú veist, við erum að tala búin að tala núna síðan bara sístu 15 ári Ronaldo Messi og það sem í því debat þessi Ronaldo er alltaf haft framfyrir er að, veist, að hann er búin að gera þetta eignandi, búin að vera langbestu þar búin að koma til Spánar kannski ekki langbestu þar, náttúrulega þeir voru tveir hann fór til Ítalíu og er að skora það og var markangungu þar hann vinnur eitthvað á hverju meinasta stað hann hérna er aftur komið til einlega svona 36 ára gamall hann er ennþá að skora, hann er ennþá að kontributera hann er ennþá svona stórt nafn á velli á Englandi, í erfiðustu deild vera þar Messi veist, hann hefur alltaf verið í komfortunni sínu veist, og veist, alltaf verið í alveg ógæslega góðu barsa liði veist, liði sem er bara síðan síðustu 20 árum bara byggðist í kringum hann veist, þetta var bara hétti Messi og svo röðu við þessu hérna í kringum hann náttúrulega barsa liði undir peppan kringum 2010 er náttúrulega bara besta fótboltali sem maður er séð ever sem maður er ekki séð neitt þessu líkt síðan sko þess að þeir hvernig er unni United á sínu tíma í úrslitum meistaradeildina þessi bara þessi með þetta væri sko sikkur í deildinni sko bara jafnvel fleiri deildum á milli munurinn var svo svakalur og hérna en svo þess að segja fer Messi úr komfortinu sínu og þú veist á til Parísar sem hann ekki verið nýtt uncomfortable staður sko en hann fer út úr komfortinu sínu þar og þetta er bara erfitt þú veist, það er bara alls konar erfitt en á sama tíma er þú veist, Ronaldo að kontributera skilur United og ég meina ástafir því að United gengur er ekki út á honum þú veist, er, menna, hann bara spilar og skorar veist, en hérna en að menna Messi er, þú veist í hérna ykkur bóndadeild sko í, á Fraklandi nær sérkastrik var ekki góður í mestaradeildinni bara hann var það ekki og hérna
Er komin samt með eitthvað fjögur eða fimm mörg núna þar í meistaradeildinni?
Jú, 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 en ég menna að aftur ekki góður, þú veist, þetta góður þú veist, maður er í svo rugluðu sko, maður er í svo rugluðu samík að tala um að Messi sé ekki góður, skilur að því þú veist, hvað er góður Messi? Góður Messi er sko 40-50 mörg á sísoni þú veist, hvað eru margir að setja 40-50 mörg á sísoni? Ég er engin þannig að hérna Þannig að þessi segið, þessi, viðmiðin eru honum svo rugluð í sambandi við þessa tvo sko að hérna og saman minna, Ronaldo er ekki komið 7-8 mörg í deildinni, þú veist í ensku og hérna, og veist einmitt fólk er svona að tala um að hann sé eitthvað vandamálið þarna sko þannig að bara viðmiðin eru honum svo kólrugluð með þessa tvo sko
Já, mitt Förum östutt Þýskalands FC Bayern unnu Hertha Berlin 1-4 helgina eru bara algjör þetta er bara vél Sigurjón, FC Bayern þeir eru með sko 60 fórskot á Dortmund sem vann sinn leikum helgina líka góðan útisugur og hérna Dortmund þeir tóku hverja þarna á laugardaginn, var það ekki bítu jú þeir tóku Hoffenheim 2-3 sterkur útisugur og hérna stóð tæft hjá þeim sko. Og Erling Braut Holland skoraði þar og hann var með fyrsta markið er ekki bæinn að fara að vinna þýsku deildina en eitt árið
Jú, það er bara tala þeim óspennandi deildir sko
og fara þeir ekki allalegi undanúslit í mestaradeildinu líka fyrst við vorum að tala um hana aðeins og
Jú, það ekki, eða þú veist af hverju eftir ekki gera
það
Jú, er...
frábært lið
frábær borg veist, einhvern veginn og hérna og eins og segi, þetta er bara Þetta er svo óhugavert Þetta er einhvern veginn Ég kík ekki á þýsku stöðin í þýskaboltanum eða hvernig leikinni fóri
En þetta er á Viaplay Það er hægt að fylgjast með fyrir alla fótbolta þýsta áhugundur
Já, já, ég með Viaplay sko og hérna, en ég veit ekki sem segi heilt yfir veist, bara nafngiftin á þættinni skilur ofurdeildin augljóslega var það tilur sem ekki gekk vel en
það er einhverju fórsetar einhverja félaga eins og Barça og Real sem en, alltaf reyna aftur
en sko vandamáli sem þeir reyna að laga er þetta sko og það hverfur ekkert þú veist, ég held að þú veist, meðan þetta er svona þú veist, 1, 2, 3 liði í hverju landi sem algjörlega bara eigi þetta þú veist, þá hérna þú veist þá bara hætti fólk áfram að einhvern veginn fylgjast með þessu, það bara fer að horfa allir á meistaradeildina, þú veist og allir ungir krakkar í dag, þú veist sem eru að fylgjast með fótbolta þeir býða alltaf til meistaradeildinni þeir býða ekki eftir Arsenal Burnley, sko
og fólk býður líka eftir ofurdeildinni og hérna alltaf í hverju einustu viku og hérna við erum búin að vera hérna í bóði Netgyro hvetum einhver til að tjekka á appinu Netgyro appinu, þið geti gert öll ykkar innkaup þar hundtryggir styrtaræðalar okkar í ofurdeildinni frá fyrsta degi það er búið að vera geggjað að spjalla við hérna segir hún, tími er bara búin að fljúga áfram einhvern veginn og gaman að fá bara svona þitt svona vjú þína skoðun á boltanum og fara yfir helgina en það skemmtilegt líka
þegar það er svona þungt yfir janúar í COVID-19 faraldrinum og íslensku strákarnir okkar gleði okkur líka í handboltanum við hérna sendum þeim baráttukveður frábær sigur hjá þeim og móti frökkunum helgina ég horfði allan leikinn, hver einustu mynd því lík frammista og því lík hjarta þannig sigur ég hérna já, þakka þér enn og aftur Sigurjón fyrir komuna í þáttinn og við ætlum bara að kveðja ykkur að sinni hlustendur góðir og við bara heyrumst í næstu viku, takk í dag
Takk fyrir mig